til Double Jump episode nummer 56 ble det vel denne gangen da. Nå er jeg tilbake. Håvard hadde vært tilbake hvis han hadde vært litt flinkere til å planlegge hva han gjør på visse dager. Men vi får prøve igjen neste uke. Jonas,
kan vi kjøpe en sånn syvende sans til han?
Jeg lurer på om vi kanskje skal gjøre det. Jeg trodde man liksom brukte kalenderfunksjonen på telefonen mer enn nå. Men ja, kanskje Håvard er litt old school og trenger å skrive ned ting i boka si.
Jeg føler at Håvard er en veldig notatblokk kind of guy, altså.
Vet du hva, jeg har jo møtt Håvard når han har vært ute på oppdrag for å dekke verdens aller, aller beste festival, også kalt Engedalsdagene. Og da mener jeg å huske at han gikk rundt med en veldig typisk journalist-notatblokk, så det er riktig det.
Empirisk bevis der, altså.
Yes. Håvard har dere allerede hørt, han er med også denne uka, han.
Håvard?
Nei, jeg mente Marius. Nå var jeg så opptatt av Håvard. Jeg mente Marius.
Jeg er med.
Du er med, det er enda godt. Og Jonas er med også.
Ja.
Hei, hei, hei. Det var hyggelig å få vært med igjen. Det er bare en uke siden jeg var med, men sånn er det nå en gang. Står til med dere to da?
Nei, det går nå som det går. Det begynte å bli kaldt i Bergen.
Ja, det har begynt å bli kaldt i hele Norge.
Ja, det, jeg måtte gjøre sånn voksen ting. Jeg måtte rense filtrene på varmepumpa.
Yes.
Det føler jeg er et lite sånn voksenpoeng.
Da må du bare krysse i taket. Eller ikke gjøre det, for det blir ikke noe pent. Men stjerne i boka.
Ja, det ble betydelig bedre etter rensing, by the way.
Så bra. Har du hatt en bedre dag og uke enn det du hadde forrige podcastinnspilling?
Ja, det vil jeg påstå. Jeg har hverken vært hos dyrlegen eller fått uventet regninger denne uka, så det, ja, det kunne bare gå oppover.
Ja, ikke sant? Er det bra med hunden og øyet?
Det har gått, det er superbra, så den har det veldig fint.
Så bra, det var...
Det er godt å høre.
Yes.
Ja. Aldri bra når dyra ikke trives, og så har de litt vanskelig for å si det innimellom, at de har vondt.
Ja, ja.
Mm.
Ja, men det var bra. Jonas, er det bra? Er du tilbake i vakre Oslo?
Tilbake i flate Oslo.
Ja, ikke sant?
Og kaller den Bodø Oslo.
Ja, da er det det også, ja.
Ja. I hvert fall kaller det her nå enn det var i Bodø, da jeg for derifra i forrige uka.
Ja. Nei, det har krypet under minus her hos meg også, så det
begynner. Ja, det er helt sykt og brått det skjedde. Ja. Det var liksom bare over natt da, virket det som.
Ja, det var nesten sånn september-oktober-skille der, at det bare, nei, nå har vi kommet til riktig måned, så nå skruer vi ned temperaturen litt.
Mm.
Det er deilig det. Jeg synes høsten er en fin tid. Da trenger man ikke å legitimere alt for mye for seg selv at man sitter inne, litt mer enn det man pleier, og kanskje burde.
Jo da. Jeg synes høsten er fin hvis sommeren har vært bra.
Og det har den jo egentlig vært, har den ikke det?
Ikke her på Vestlandet i hvert fall.
Nei, men altså, du teller jo ikke da. Vestlandet teller ikke.
Det skal si at juni var en veldig fin måned, men utenom det så er det stort sett bøtta ned i, ja, bøtter og spann.
Jeg husker ikke.
Vi har satt nedbørsrekord etter nedbørsrekord her i Bergen, så.
Oi, så.
Her er noe. Jeg sitter med en følelse at det har vært en grei sommer, så tenker jeg da skal jeg ikke tenke så mye mer over det egentlig. Da skal jeg bare la deg være med den følelsen.
Ja, for min del er det bare min egen feil, for jeg er litt sånn, hvis jeg har badet så mye at jeg er fornøyd med mengden, altså antall timer jeg har vært i vannet, det er liksom det som har noe å si, og hvis jeg ikke føler at jeg har vært lenge nok ute og badet, så er jeg ikke fornøyd med sommeren. Så det er jo sånn, det er bare min feil da, hvor mye tid jeg faktisk har brukt på å komme ut i vannet.
Ja. Så hvis
jeg føler at jeg badet litt lite nå. Men,
ja. Men hvis du hadde fint, da, hvis du hadde oppdaget Overwatch tidligere, så hadde du hatt en dårlig sommer nå da.
Sannsynligvis.
Ja, ikke sant. Ja, jeg skjønner.
Ja,
ja, har det skjedd noe nytt og spennende dere har lyst til å dele av? Jeg tror vi skal sende stafittpinnen over til Bergen og Vestlandet først, ja, Marius? Har du hatt,
stafittpinnen?
Ja, altså jeg satt og drakk kaffe nesten i det jeg skulle prøve å prate, det var veldig dårlig idé. Så jeg måtte forte meg litt.
Ja, jeg har jobbet såpass lenge det offentlige at jeg er vant med kaffedrikking og prating samtidig.
Ikke sant?
Nei, hva skjedde her da siden, siden sist? Egentlig ikke all verdens, men det har jo kommet, og dette vet jeg at du også har vært borte i Gjøran, det har kommet en ny tv-serie som har hatt debut.
Ja, skal vi bare få den ut av verden først som sist?
Det kan vi godt gjøre, en ny HBO-serie som heter Westworld, basert på, ja, det er i hvert fall en film fra 70-tallet, som jeg skal se i morgen på Cinemateket i Bergen. Serien handler om, det er en slags futuristisk fornøyelsespark, hvor veldig livaktige roboter spiller ut en rekke scenarier i et sånn Ville Vesten-setting, og rike folk kan da betale for å komme dit og gjøre litt hva de vil, egentlig. Det var relativt brutalt i første episoden med dreping og sex og sånt.
Ja, altså den viser jo ikke, den viser ikke menneskeheten fra sin beste side akkurat, når, når de liksom, når de som betaler får lov til å dra til denne verdenen med frie tøyler, så, så man oppførte seg jo ikke pent akkurat, i hvert fall ikke i denne verdenen her.
Men sånn, for en gamer så er det jo lett å relatere til at blir man satt i en åpen verden og kan gjøre hva man vil, så er jo ikke det første man tenker at nå skal jeg være høflig og følge trafikkreglene og sånt. Det er jo mer å utforske hva er egentlig muligheten her, hva kan jeg komme unna med.
Ja.
Det og det gjør de i denne serien til gangs.
Det gjør de til gangs, det har du helt rett i. Mm. Hva sitter du igjen med av inntrykk da, etter denne episode?
Jeg likte den veldig godt. Jeg er jo ganske glad i science fiction-sjangeren som sådan, og jeg synes de liksom planta mange frø her for kommende drama, for å si det sånt, som jeg kan sette pris på. De begynner å legge en del tråd allerede, både i på en måte litt sånn maktkamp bak kulissene til at disse robotene begynner å oppføre seg litt sånn som de ikke skal, og kanskje er det noen som står bak at de gjør det, og så er det noe mystisk, noe med et spill inn i spillet, og ja, jeg synes de på en måte, de her allerede fra starten av, så er de
ja,
sånn en del frø som blir spennende å følge da.
Ja, bare sånn for å nevne det veldig fort, så er jo det her ikke noen spoiler, altså det her er vel i utgangspunktet egentlig ting man allerede visste, at hva skulle skje, eller hadde kommet til å skje.
Ja da, dette, vi kjører ikke noen spoiler, og så er det, det er jo bare første episode foreløp som er ute på HBO, og det vil komme ny en hver uke fremover. Kule skuespillere, spesielt artig å se Ed Harris igjen, og han spiller en barsk, hva kaller det, værebitt fyr, som ikke nødvendigvis fremstår som den mest sympatiske personen, og det synes jeg han gjør veldig bra.
Han er en veldig effektiv bad guy, vil jeg si.
Ja.
Han er innmari kul. Og det vi har sett i den rollen enn så lenge, så synes jeg det virker veldig kult.
Og så er det en Anthony Hopkins som på en måte er, virker som han er på en måte hjernen bak denne fornøyelsesparken da, og så spiller han rollen sin sånn at du er hele tiden litt sånn i tvil om, er han egentlig blitt litt sånn gammel og litt sånn over the top og mistet seg selv litt i nostalgi og på en måte genialiteten sin? Eller er han fortsatt on the top of his game og vet akkurat hva han driver med og kanskje til og med driver han selv og gjør litt mystiske ting som de andre ikke vet? Og, ja, nei, ja, jeg ble skikkelig bergtatt egentlig med en gang og synes dette var kult.
Ja, jeg bare hopper på den, altså. Jeg er veldig, veldig enig i det du sier, at det var et veldig bra, en veldig bra samling med gode skuespillere i spennende roller. Det var både de som er roboter, og, eller ja, roboter, androider, eller hva man vil kalle de, og de andre. Så det var mange... Mange sånne små teasere som ble lagt der som jeg synes de liksom gjorde det veldig bra. De fortalte akkurat nok til at du kjente at fy fader at det ikke kommer bare 12 episoder til med en gang. Så kunne man bare sitte oppe hele natta.
Ja, det er jo det som er problemet med at HBO fortsatt er en TV-kanal. Så må vi da vente en uke på neste episode og bare få en sånn drip-feed av denne serien. Hadde det jo vært en Netflix-serie, så hadde jo alt bare smelt ut med en gang.
Ja.
Så akkurat det er jo... De kjenner at det er rett og slett irriterende, og det sier kanskje litt om den tiden vi lever i.
Ja, vi snakket jo om det på Facebook også. Jeg synes jo, på en måte så er det litt dårlig å ha... En eller kanskje to serier som man gleder seg til, som er liksom, det er en fast dag, den ser man da. Altså, det har jo typisk Game of Thrones da, før, for det er ikke så mange andre enn HBO som gjør det på denne måten mer, sånn sett. Så det er litt gøy, men samtidig så er det litt sånn når du sitter, altså for jeg og kona, vi begynte på denne her i går, og ordnet i stedet med en kopp med te og litt sånn, og så ble vi sittende helt rolig, nesten uten å røre oss, og med i beste fall halvfulle tekopper når den timen var over. Og ble da rimelig bergtatt, og så var det sånn, skal jeg gjøre noe? En uke til neste gang? Da har du ikke så lyst til å se på så veldig mye mer heller, egentlig, når du liksom får en sånn. Så...
Jeg kan si hva jeg og min samboer så på etterpå. Vi så på Snoop Dogg's Hood of Horror, endte vi opp med å se etterpå. Det anbefaler jeg ikke til noen. Den var akkurat så dårlig som man får... Eller, den var akkurat det jeg forventet at den skulle være, da.
Ja, ikke sant. Ja.
En spennende film. Vi trenger ikke prate
mer om den. Ja, på en måte. Det er en slags sånn... antologifilm. Det er litt, altså det er basically Simpsons Treehouse of Horror, bare Snoop Dogg's Hood of Horror. Ja. Men Westworld, la oss heller prate om det. Noe av det jeg likte veldig godt da, var måten du det er relativt interessant å se skuespillerprestasjonene når man spiller roboter som i vekslende grad skal være livslike og ikke. Det synes jeg var ganske artig, for de driver hele tiden og gjør oppdateringer og legger inn små detaljer, som de sier, for at disse robotene skal oppføre seg mer menneskeaktig. Og så har de i tillegg en del scener hvor disse robotene blir på en måte intervjuet, og de sitter og gjør endringer, og så sitter de og sier, så skrur de av alle emotions, alle følelsene, og så skrur de på noen ting, og så ser du hvordan skuespillerne da ja, egentlig er nødt til å endre hele aspektet og spille på alle strengene de har. Det var ganske, ganske kult å se på.
Og disse scenene var da ofte også uten klær. De satt jo da...
Det var en og annen pupp. Det kom han ikke unna.
Nei, det er jo HBO, tross alt. Ja. Nei, jeg synes det var veldig, veldig fascinerende. Så var det ja, masse kule referanser til... Ja, det var jo masse Shakespeare, både en og to ganger i løpet av episoden.
Og så var det en veldig pen episode.
Ja.
Veldig estetisk bra, og også veldig bra musikk, synes jeg. Så nei, det hele helhetsinntrykket var rett og slett bare kjempebra, så jeg er utrolig gira, rett og slett.
Så er det jo enda en HBO-serie med en norsk skuespiller, og det synes vi her i Norge er kult, i hvert fall. Selv om ingen andre bryr seg om det. Det er hun Ingrid, hva er den heter da? Belsø Bærdal? Nei. Jeg husker aldri
Bolsø
Bærdal, er den heter. Hun har en tilsynelatende ganske stor rolle i hvert fall, sånn sett ut fra første episoden. Det vet ikke helt hvordan det utvikler seg, men ja. Vi fikk se henne, for å si det sånn.
Ja.
Jeg har ikke sett det her, men jeg begynte å lese litt på det nå når dere pratet om det, og Jeg ser jo at det er Jonathan Nolan som har regissert den her første episoden. Altså broren til Christopher Nolan som lagde Dark Knight-filmen og Inception og, og min favorittfilm kanskje noensinne, The Prestige.
Mm-hmm.
Og det virker jo litt kult, det er han som har skrevet både historien og teleplayet, som det heter, til den episoden. Det var jo han som skrev den historien som blant annet Memento-filmen til Chris Nolan er basert på, og litt sånn forskjellig.
Så jeg trodde Nolan skulle være med på alt det. At han er med på hele, han er med på hele greia. Det er ikke bare første episoden.
Det står her at han skal regissere, han regisserte første og skal regissere siste episode, altså nummer 10 da. Og at han er med å skrive, altså aktivt skrive den første og andre episoden, ser det ut som,
ja.
Av det som er annonsert da. Men han er sikkert med sånn, sikkert med hele tiden, men at han har noen andre som skriver, altså faktisk gjør arbeidet og skriver teksten til, altså manuset til de forskjellige episoderne.
Ja, det stemmer. Jeg ser det, episode 2 og episode 3 er ulike regissører. Episode 3 skal regisseres av Neil Marshall, som også er en ganske kul regissør som lagde Dog Soldiers, for eksempel. Og jeg så faktisk en Neil Marshall-film denne uka, faktisk. Så den heter Doomsday, som er en utrolig rar ting, som også føles som en litt sånn tur inn i en fornøyelsespark, nærmest.
Er det med hun kvinnelig hovedrollen?
Det stemmer.
Ja, den så jeg, for den er noen år gammel, er den ikke det?
Jo da, den er fra 2008 eller noe sånt, ja. Tror jeg. Ja, det er en veldig pussig sak hvor på en måte et eller annet virus har gått bananas, og så har man da stengt av Skottland, basically,
ja.
For å containe dette, og så må noen reise inn igjen i det avstengte området lenge etterpå, og da er det på en måte ulike klaner. Du har en klan som er en sånn Mad Max-gjeng som du plutselig kommer inn i, og så kommer du et stykke videre, så er de inn i en skikkelig sånn middelalder-greie. Det er veldig pussy, og det er ikke kjempebra, men det er litt morsomt likevel. Da.
Ja, det var, ja. Vi har ganske lik smak på ting, Marius. For det, ja, den var ikke kjempebra. Det er veldig mye som var teit med den filmen, men samtidig så var det litt sånn, ja, jeg var ikke underholdt.
Nei, hvis du kan på en måte ta den for det det er, så var det ganske morsomt. Ja. Og der er jo noen kule skuespillere og sånne inne der også. Malcolm McDonald og han...
Super Mario. Hva er han med i den? Han Bob Hoskins.
Jo, det er han. Han som spiller i Game of Thrones, han som spiller han fyren nede i Dorne. Som det... Ja, jeg skal ikke spoile så mye, men det går ikke kjempebra med han etter hvert.
Ja.
Ja, nei, nok om det. TV-serier er gøy når de er gøye.
Det er de definitivt.
Og det er ikke du som ikke synes de er gøy når de er gøy?
Jeg synes ikke de er gøy når de skal være morsom. Det er et forskjellig ting. Gøy og morsom er ikke det samme.
Nei, ok.
Nei, men det blir... Får bare beklage for alle de som ikke har lyst til å høre på TV-prat når de hører på oss. Vi kommer helt sikkert til å snakke om Westworld også neste uke, kan jeg tenke meg.
For det, spesielt siden jeg skal se filmen, originalfilmen, det er jeg ganske spent på.
Ja, og så skal Jonas også hoppe på det toget her. Mm. Eller hva?
Ja, jeg vurderer å vente litt til. Det er sånne her ting er litt artig å se når alt er ute, men samtidig så er det jo artig å være med på den bølga. Mhm. Jeg skal se om jeg får dratt med madammen på å se det.
Ja.
Det ser ganske kult ut, så.
Det var veldig kult.
Mm.
Da sitter jeg og drikker kaffe igjen. Ja, Marius, har du spilt noen spill du får lov til å snakke om? Fordi vi har jo... Du og jeg har jo fått lov til å spille noe før vi får lov til å snakke om det. Så det kommer ikke før på tirsdag. Det er Gears of War 4.
Det blir det mer om neste uke.
Det blir det mer om neste uke, ikke i dag. Men har du gjort noe annet du kan dele med oss?
Altså, vi kan jo alltid prate om Overwatch, hvis du føler at vi ikke har dekket det nok tidligere i de forrige 55-episodene.
Ja, litt tynt med Overwatch-dekning på Double Jump, ja, kanskje, men ja, ja. Hvordan kompetitiv rank er du nå?
Jeg er på 2190, tror jeg er på.
Ja. Jeg tror jeg er på nesten nøyaktig det samme.
Det er ikke kjempebra, men det er helt greit. Jeg føler liksom at jeg ikke suger skikkelig, og jeg føler at jeg på en måte, jeg klarer å holde meg på samme sted, og jeg klarer å hele tiden pushe for å bli, for å liksom øke den bitte litt. Det er ikke sånn at jeg faller veldig langt unna og ikke kommer opp igjen, så det, ja. Og, men kanskje, aller viktigst, jeg har det veldig gøy når jeg spiller. Det er veldig ofte jevnt, og jeg synes ofte jeg er på det vinnende laget, og jeg føler at jeg bidrar. Jeg har vært litt flink til å finne ut av hva det er jeg ikke er god på, og i hvert fall styre unna det, og det er litt gøy.
Så bra. Jeg har falt litt av dette Overwatch-toget, men nå i det siste så har jeg liksom, jeg har leitet litt etter et sånn, bare sette seg ned og spille litt type spill, så jeg er... Jeg mistenker at kanskje Overwatch kommer på banen igjen om ikke veldig lenge her hjemme hos meg også. Men jeg har faktisk hatt noen uker uten.
Jeg synes det er artig det der Brawl-moduset de har nå, denne uka. For det er vel sånn som veksles på hver uke, er det ikke det?
Ja, cirka.
Ja, og nå er det jo dobbelt HP og 3 sekunders ability charge og 150% ultimate charge rate, og det er helt sånn fullstendig kaos. Men det er veldig artig å være Pharah da, for da kan du bare fly rundt og ikke være borte i bakken hele runden, og da ender som regel opp med at det er en eller to Pharah på hvert lag som er så høyt opp som man kan komme over de andre, og ikke ensa noe annet enn hverandre, og bare har sånn her
dogfighting.
Epic rocket fight med Flight of the Valkyries i bakgrunnen oppe i himmelen, mens de andre sliter med de 4 meiene som er nede på bakken og bare fryser alle hele tiden.
Kult.
Det er i hvert fall mye erfaring av det. Så lenge jeg er Pharah, så er det gøy. Liksom. Eller hvis ingen er meg, så er det også gøy å være på bakken.
Ja, ikke sant. Ja, ja, det er
det. Har dere prøvd en brawl-greie?
Jeg husker det, ja, de var morsomme, noen av de brawlene jeg fikk testet før jeg tok en lengre pause.
Så,
ja, har du holdt på med noe annet da, Marius?
Jeg har så vidt i dag faktisk begynt på et spill som jeg vet du har spilt mye mer.
Jaha.
Det er et spill som kom ut hvert eneste år, og det har tatt navnet til en av de organisasjonene i verden med et størst PR-problem, FIFA.
Ja, ikke sant? Korrupsjonen renner i gangene.
Ja, heldigvis så merker man ikke så veldig mye av det i spillet da.
Nei, det gjør man heldigvis ikke. Man tar ikke del i de hemmelige møtene der hvor pengene skifter hånd under bordet.
Ikke nå.
Nei, ja, du har spilt noen kamper. Hva synes du om årets versjon?
Nei, altså, spillet som sådan er FIFA, tenker jeg. Altså, å spille en kamp skiller seg ikke den sånn tydelig ut ifra tidligere versjoner, synes jeg. Det er sånn, de pirker noe alltid og gjør litt små endringer, jeg synes sånn. Blant annet timing i hodedueller opplever jeg som annerledes enn tidligere, og mer utfordrende. Ja, ellers så vet jeg ikke om jeg synes at det er så dramatisk annerledes enn før.
Nei, har du spilt hvert år, eller har du hoppet over?
Nei, jeg har nå spilt hvert år siden 1996.
Ja.
Men det skal sies at de siste årene har jeg ikke spilt så mye hvert år da, men jeg har nå vært innom hver versjon.
Ja. Nei, altså jeg har jo spilt det mye, jeg har anmeldt det rett etter at jeg ble ferdig med Pro Evolution, så hoppet jeg på FIFA, og anmeldte det og har spilt det ganske mye. Og det er riktig som du sier, altså det er et nytt FIFA. Og det er liksom, det sier man egentlig hvert år om disse EA-sportspillene, altså Madden og NHL og FIFA og sånt, som kommer med sine årlige versjoner. De er så å si like. De flikker litt her og pirker litt der, og så prøver de å fikse på litt balanse og litt fysikk og sånn, og så er det i bunn og grunn egentlig det samme spillet. Har du spilt FIFA de siste 10 årene, så kan du plukke opp det siste FIFA og begynne å spille en kamp uten å lese en eneste bruksanvisning.
Ja. Men det er jo en ting som er helt nytt i år.
Det er det.
Det tenker jeg vi må prate litt om.
Det må vi prate litt om. De har laget en helt ny spillmodus.
Yes.
Ny med modifikasjoner, det er jo egentlig en sånn Be a Pro-greie, men det er det er en historie, og det er cutscenes, og det er man velger dialogalternativer og alt mulig.
Rett og slett en enspillerkampanje.
Enspillerkampanje i et sportspill som heter The Journey, der man spiller som Alex Hunter, en veldig talentfull ung fotballspiller som prøver å slå igjennom. Har du begynt på den du, eller, Marius?
Jeg har begynt, men jeg har ikke kommet meg igjennom på en måte den første sånn uttak, ja, jeg husker ikke hva det heter for noe, men
ja, det er Academy-greiene der.
Ja, jeg har ikke kommet meg ut av det ennå. Men mitt første inntrykk er at dette er egentlig en kul ting. Og så er det mye detaljer med det langs veien som virker som kunne vært gjort bedre. Og jeg kan godt tenke meg at det kanskje burde vært lagt opp på en litt annen måte enn det er, men samtidig, det føles friskt, rett og slett. Det føles som en ny opplevelse, og det er noe som FIFA sårt trenger å gi meg, føler jeg. Så mitt første inntrykk, når jeg ikke har spilt det veldig lenge, er at dette er en kul greie, og at det kanskje til neste år blir enda kulere.
Ja, det høres veldig riktig ut. Altså, jeg skrev jo i anmeldelsen min, så skrev jeg, det var vel overskriften nå, The Journey er en viktig nyskapning for FIFA, skrev jeg, og det er, jeg likte den spillmodusen veldig godt, Den har noen åpenbare svakheter, og den har mye den kan gjøre veldig mye bedre, men som en første versjon og som en helt ny ting i ikke bare denne spillserien, men liksom hele sjangeren, altså hele sportsspillsjangeren har jo manglet det her, synes jeg. Så som en første versjon av det, så synes jeg det gjør det veldig, veldig bra. På tross av svakheter. Altså, det er en historie som er veldig, veldig satt i stein, og det er, altså, ja, du spiller et uttak, da, sånn som du gjør nå, Marius, og der kan du drite deg såpass ut at du ikke får kontrakt med noen lag, og da får du beskjed om at nå må du laste inn på nytt, og så må du prøve igjen.
Game over, rett og slett.
Da, ja, så vidt jeg har skjønt, så blir det da game over. Men bortsett fra det, altså, sånn som jeg da, så jeg kom igjennom det ganske greit, og fikk kontraktstilbud fra, jeg tror det var samtlige klubber i Premier League.
Såpass?
Ja. Og det tror jeg, jeg vet ikke hvor bra eller dårlig du må prestere for å få til det. Jeg synes ikke jeg var sånn kjempegod, men jeg skårte et mål og litt sånn, så ja, men i hvert fall da. Så jeg valgte meg en sånn halvgod klubb, West Ham, som jeg tenkte, ja, der er det sikkert litt større muligheter for å få spille der enn i for eksempel Manchester City eller noen av disse stjernespekkede klubbene. Og så skjer det litt ting underveis, som da selvfølgelig er satt veldig i stein. De kjøper inn en ny spiss. Jeg var jo da egentlig en offensiv midtbanespiller, men ja, han tok plassen min på en måte, og til tross for at jeg da hadde hat-trick i min første kamp og var toppskårer og ledet på assist fra benken, så blir man leid ut på et tidspunkt. Og det, jeg skjønner at det på en måte er sånn, og jeg skjønner hvorfor de gjør det, men ja, det blir litt sånn tight da. Når jeg var så veldig mye bedre enn alle andre på det laget, så hadde jeg aldri blitt leid ut.
Ja, si ikke det, vet aldri.
Nei, da, man vet nei, aldri fotball, men det blir litt sånn, det er sånn flisespikkeri fra min side da, men det blir litt sånn, og det er en del, det er noen sånne greier i løpet av historien som skjer, som man skjønner at det har ikke noe å si hva jeg sier, det har ikke noe å si hva jeg gjør, fordi det her skjer allikevel. Men det er sånne ting som jeg uten problemer kan tilgi de nå, og som jeg håper de liksom gjør noe mer med til neste år, for jeg håper de lager en ny The Journey i FIFA 18. Da.
Ja, og jeg er jo enig, altså jeg, og det sa jeg helt ifra begynnelsen av også, at jeg tror at, eller at jeg håper at de gjør denne historien så dynamisk som mulig, sånn at det blir, jeg skjønner at de ønsker å ha en historie som fortelles, og det er ikke nødvendigvis negativt. Det kan godt være en veldig kul ting, det. Men ja, det blir veldig fort litt sånn dissonans mellom din opplevelse og den historien, hvis ikke de klarer å knytte din opplevelse sammen med det. Og det er sånn som jeg tolker deg, så har de jo litt problemer med akkurat det.
Ja, sånn periodevis så har de det, men samtidig så de forteller en overraskende god historie likevel, synes jeg. Altså, det er deler, altså vi som gjerne da flisespikker mer enn altså, sikkert ganske mange av de som spiller FIFA, for det er jo en stor spillergruppe som spiller FIFA, og det alene i løpet av et år. Så er det flere aspekter i historien jeg synes er litt sånn tight, men sånn overall så synes jeg det er en fin historie, og det er en god... Litt sånn godt innblikk i hvordan det er å prøve å komme seg opp i den ligaen der, og hvordan det er å liksom komme seg fram som fotballspiller.
Så, det er kult å høre. Jeg ser de har jo en sånn de har jo en sånn slags intro, så litt sånn som TV-serier og sånt her. Og der kommer det jo blant annet fram at flere spillere som Harry Kane og Dele Alli har vært såkalte Authenticity Advisors til denne storyen. Men jeg må jo si, helt fra børjan av, så føles dialogen, den føles det ut som om det er noen som pleier å lage fotballspill som har skrevet, for å si det sånn.
Ja, det gjør det. Den er ikke kjempegod, og den eneste, altså den har noen sånne små nyanser der som kan forandre litt utfallet på noen reaksjoner, tror jeg, men sånn overall så er det bare du gir en type svar for å tiltrekke deg fans, du gir en annen type svar for å blidgjøre treneren din, og så har du et sånt midt imellom svar som kan svinge litt begge veier egentlig. Og det er i all hovedsak det har å si. Altså, du kan velge å være litt cocky, eller du kan velge å være veldig diplomatisk, eller du kan være litt sånn halvveis midt imellom.
Går det an å være sarkastisk?
Nei, det er mer ego, egentlig. Du er mer sånn, hvis du blir spurt om hvordan kampen gikk i dag, så svarer du, nei, jeg var kjempegod. Og hva tenker du om målet? Nei, det var jo jeg som gjorde hele målet, ikke sant? Du er mer sånn, da.
Så det er ikke sånn Fallout 4-valg på hver der du kan bare være sarkastisk?
Nei, uansett, FIFA deler det opp i... tre forskjellige svarkategorier. Det er cool, det er fiery, og det er balanced.
Ja.
Og så prøver de da å lage responser som passer inn i de tre kategoriene, og så får du velge en av de. Det er sånn de har valgt å stykke det opp. Men jeg er enig i at den ene oppleves ofte som selvgod, rett og slett. Da. Sånn der, se på meg, jeg er selvfølgelig best, og sånt. Ja. Men for all del, det trenger ikke være negativt, og jeg synes selv om dialogen ikke nødvendigvis har så mye å si, så er det også helt greit det. Altså det å ha dialogvalg, det er med å liksom fostre at du føler at ja, dette er min karakter, uavhengig av om det har så veldig mye å si egentlig.
Ja, nei, jeg synes definitivt du burde ha det der, men det er en av de tingene jeg håper det liksom nyanserer og jobber mer med til neste år. Altså, nå snakker jeg som om det er bankers at det kommer neste år, men det tror jeg det er. det er det definitivt å ha litt mer, ja, å gjøre det på en litt annen måte. Håper jeg de får til. Og så var det, det er veldig tydelig, og det tror jeg du allerede har merket sikkert, Marius, at dialogen mellom når du blir pratet til og svarene du gir, det blir veldig sånn opppakket. Altså det er ikke noen naturlig flyt i den samtalen, så det er veldig tydelig at du har liksom, det er veldig tydelig at de har spilt inn disse replikkene hver for seg, for det er veldig ofte litt sånn, du hører at de bare leverer en linje, og så har de ikke hatt noe, de har ikke hatt noe dialog med noen før, liksom.
Og det er liksom, ja, det er helt sant, det høres ut som det er ingen sammenheng egentlig mellom spørsmål og svar. Det er helt sant.
Ja.
Så både leveringen, men også hvordan dialogen er skrevet, synes jeg er, ja, ikke bra, rett og slett. Det føles ikke som om det er noen som pleier å gjøre dette, som har gjort dette. Så det er et A for effort, men vi har en vei å gå ennå for akkurat den biten i mål.
Absolutt. Men ja, som sagt, nå har jeg sagt det noen ganger, men det er en veldig fin nyvinning i sportsspill og i fotballspill i hvert fall. Så jeg er villig til å liksom tilgi det en del av de tingene der, for det er en veldig god sånn, det er en veldig god base å bygge videre på, føler jeg. Det de har gjort
det er det. Men samtidig så er det, altså det jeg tenker at det å gå i en mer dynamisk retning og mer sånn gjøre det til din historie, tror jeg er smart av flere grunner, men også fordi at hvis du skal fortelle en veldig satt historie, det begrenser hvor mange ganger du kan fortelle den satte historien. Og alle som har sett noen sportsfilmer vet at det er stort sett det samme i hver eneste sportsfilm. Så det å liksom skulle fortelle en ny og unik historie om et ungt talent som utvikler seg og så blir god, det kommer til å bli kjedelig etter hvert. Så ja, de må på en måte tenke litt på den måten også.
Ja.
Altså, kanskje de må klistre på et sånn romanse-subplott eller et eller annet?
Ja, se ikke bort fra det.
Ja, det, og så er det litt sånn, altså det er jo, her får man jo da, man spiller et opptak og så signerer man for en klubb, og så blir man lånt ut, og så går det litt sånn. Men det finnes jo også de spillerne som er lojale fra start til mål til en klubb, uavhengig av den klubben er i elitserien, eller første divisjon, eller tredje divisjon, så følger de den, og for eksempel ha muligheten til å si nei, jeg blir her, uansett hva andre måtte si og hva andre måtte mene.
Målet er å klatre til toppen, liksom.
Ja, målet er å bli den klubben. Eller, altså det, kan være, det er mange måter å fortelle en fotballhistorie på. Jeg håper de lar det liksom bli litt større og litt mer fritt neste gang.
En Francesco Totti-simulator?
Ja, ikke sant? Det er jo erkeeksempler på det, da. Som har spilt fotball i klubben sin nesten lenger enn han har greid å gå. Så.
Ja. Han ble for øvrig 40 år for en uke siden. Så.
Ja.
Kudos, Totti.
Ja, men det er, så her er det sånn at man må liksom gå videre og strekke seg etter en eller annen topp som liksom er målet med hele historien.
Ja, og det, ja, de legger vel kanskje også litt opp til at det kanskje kommer noe DLC her. Med noe videre, ting, det kan godt hende. Det hadde vært gøy å, jeg synes det hadde vært gøy å kunne fortsatt å spille historien, selv om det ikke nødvendigvis er noe historie, da, hvis du skjønner. Hvis man følger en spiller på en gitt historie, og det avsluttes etter en sesong, eller hva den måtte være, men at jeg da kan velge å spille videre med det laget, med den historien, med den spilleren, og liksom fortsette å bygge videre på det i etterkant også, synes jeg hadde vært litt moro da.
Ja, hvordan å bli med i Bodø-Glimt?
Ja, ikke her nå. Nå er det liksom begrenset til engelsk Premier League i første gang da, og i første divisjon i England.
Det har vært artig å kunne bare blitt med i Bodø-Glimt og så bare brukt hele tiden på å holde dem på toppen av Eliteserien for alltid.
Ja, ikke sant? Nei, altså det er veldig sånn satt hva du skal gjøre til, og så er det I visse kamper og visse liksom deler av kamper, så føler jeg synes det virker som om de justerer vanskelighetsnivået litt etter at de vil at du skal tape, eller de vil at du skal vinne. Plutselig så var det veldig dårlig lag som slo steinharde passninger veldig presist til hverandre, og mer eller mindre visste hvor jeg skulle presse, sånn at det gikk andre veien, og skårte da et mål. Det var veldig store sånne svingninger innimellom, så de ville liksom at jeg skulle slippe inn mål og tape. Og i noen tette, jevne kamper så kunne du banne på at de plutselig bare slapp meg veldig åpent igjennom, sånn at jeg fikk muligheten til å score alene med keeper. Det virket litt sånn, det virket som de liksom justerte det litt underveis, selv om jeg har satt spillet til en gitt vanskelighetsgrad. Så jeg vet ikke, prøv å skjule det litt bedre kanskje, men alt i alt så synes jeg det var en veldig god modus. Det verste var at jeg kjeda meg litt, sånn ja, cirka halvveis, så synes jeg da ble det mye kamper og mye treninger i første divisjon uten at det var noe særlig driv i historien. Det skjedde veldig, veldig lite annet enn at man liksom bare moste på med trening og kamp, og trening og kamp, og trening og kamp, uten noe mer enn det.
Den skal jo selvfølgelig vise hvordan det faktisk er da, vet du. Det er mye tid med trening og kamp, og trening og kamp, før du endelig klarer å slå igjennom.
Ja da, absolutt. Det var en god leksjon. Det skrev jeg også i anmeldelsen min, at det var i det momentet her, så, for det går an å simulere treningene sine, man slipper å liksom gå gjennom de øvelsene man skal gjøre. Og jeg gjorde det, og da fikk man jo en mye dårligere score enn det jeg vanligvis ville ha fått i spillet. Da får man jo, da utvikler man seg dårligere, og tar lengre tid før man da liksom øker ferdighetene sine, og det var litt sånn god leksjon for meg som har stått og mast på en gjeng 11, 12, 13-årige fotballspillere om at det er viktig å møte på trening, og det er viktig å yte sitt beste på trening hver eneste gang. Det har jeg gjort som trener sikkert 100 ganger, og da gikk jeg imot mitt eget råd i spillet og fikk litt smekk på lanken for det, så da møtte jeg meg selv litt akkurat der. Så, nei, men det var, ja, alt i alt, selv om det er mye å plukke på, så synes jeg det var en veldig god modus. Men hva synes du om, nei, du har ikke spilt Pro Evolution du, Marius, så du kan ikke sammenligne du.
Det har jeg ikke, men spørsmål til deg, Jørgen. Hvor mye penger har du brukt på den kortsamlemodusen i år?
Ultimate Team.
Yes, fordi det røyk noen lapper der på deg i fjor, hvis ikke jeg husker helt feil.
Det røyk noen lapper på meg der i fjor. I år så har jeg 300 kroner eller noe sånt kanskje.
Det er såpass allerede, ja.
Det er, okay. Altså det er litt sånn, når du sitter der da, så har du et sånt halvveis bra lag med noen kule spillere og noen ikke fullt så kule spillere. Og så går du inn på den der FIFA Store, og så ser du, det koster jo bare 80 kroner å få seg 7-8 sånne gullpakker. Nei, det er ikke så mye. Så betaler du 80 kroner da, og så fikk du ikke så mye kult, og så tenker du, jeg kan jo ta 120 kroner til, det er ikke så mye det heller. Så har du plutselig brukt 300 kroner på en kveld. Den er livsfarlig, i hvert fall for meg da, som er sånn, jeg har sånn e-access-greie, så det står jo en sånn rabatt-tall, ikke sant? Så jeg tror jeg sparer penger hver gang jeg gjør dette.
Ja, selvfølgelig.
Ja, ja, for jeg får jo 10% av. Så ja, nei, jeg tror det er noe sånt, 250-300 kroner. Men jeg har fått en sånn en sånn versjon av spiller der jeg får x antall pakker i løpet av de neste ukene og litt sånn, så nå skal jeg prøve å holde meg inn. Men jeg synes den er kjempemorsom, Ultimate Team. Men der synes jeg det er morsomst å bare lage lagene. Jeg synes ikke nødvendigvis det er morsomst å spille med laget. Jeg synes bare det er gøy å åpne pakker og bygge lag og finne kjemi og sånn. Ja. Veldig, veldig lurt å bruke penger på sånt, men skitt lag også.
Sånn. Jeg tror det der er en kjempegod inntektskilde for EA.
Jeg tror det er en fryktelig god inntektskilde. Veldig, veldig god inntektskilde, tror jeg det er fordi. Den blir ikke borte med det første. Så, men mens vi nå enda snakker om det, så kan jeg si, altså sånn utover The Journey og sånn, da, så synes jeg Jeg synes det er litt sånn, det er litt upresist i tider ute på banen, synes jeg. Jeg synes passningene ikke alltid helt, jeg synes ikke de går helt dit jeg vil, selv både av og med sånn assistanse. Du kan jo velge, det er jo 100 forskjellige valg på hva du vil ha hjelp til og ikke i FIFA. Og så er det litt, det er sammenlignet med Pro Evolution, da, som det er naturlig å sammenligne mot, så er det mer litt sånn småting som gjør at jeg merker at det her er et spill mye mer enn det jeg merker på Pro Evolution Soccer. Så etter å ha spilt fotballspill i, ja, det begynner å bli ganske mange timer nå, fordelt på Pro Evo og FIFA, så har jeg kommet frem til at jeg vil ha et fotballspill neste år som har FIFA 18 innpakning, men har Pro Evolution fotballspilling. Det hadde vært det perfekte fotballspillet for meg, for selve kampene og selve fotballfølelsen og kontrollen man har på banen er ikke vesentlig bedre, men ganske mye bedre i Pro Evolution enn det den er i FIFA, og så er FIFA bedre på stort sett alt annet. Inkludert av lisenser som de har alt da. Så, ja. Hvis jeg skal sette meg ned og spille en fotballkamp med en kompis her hjemme, så tror jeg nok kanskje jeg fyrer opp Pro Evolution, men jeg kommer ikke til å spille den korte lagbyggergreia til Pro Evo, der hopper jeg på FIFA. Så,
ja.
Det ene er et bedre fotballspill, det andre er et mye bedre spill. Jeg vet ikke hva som er riktig å si. Så det er litt synd. Jeg håper ikke de ødelegger for hverandre med den der, med at Pro Evolution har begynt å kjøpe seg eksklusive lisenser, at det da blir to mer og mer utvasket fotballspill som ikke har alt. Jeg håper de ikke havner ned den veien der. Men ja, det er to gode spill som er gode på litt forskjellige ting, og det er ikke det at, jeg synes ikke FIFA på noen måte er kjedelig å spille. Altså det er fortsatt et veldig solid fotballspill, men Pro Evolution er bare, det er bedre ute på banen, rett og slett. Så det var dommen over årets fotballspill fra meg i hvert fall. Så tipper jeg vi kommer til å prate mer om Ultimate Team etter hvert, ja, og hvor mye penger jeg bruker på det. Jeg vet ikke om du skal bruke noen penger på det, Marius.
Jeg håper å styre unna det i år.
Det er lett å bare slenge inn litt.
Det er lett å... Ja, jeg har gjort det før jeg også. Det er såpass, skal jeg innrømme. Men ja, vi får se.
Jeg vet med meg selv at jeg kommer til å fortsette å kjøpe noe her og da, frem til jeg i hvert fall får en av de superstjernene. Det kan jo ta litt tid. Så. I fjor så endte jeg opp med en hel haug av de. Da var det jo inform-kort, og det var ikke måte på hva jeg hadde der. Så. Hvis jeg skal nærme meg det, så er det mange... Da blir det noen hundrelapper, for å si det sånn.
Lykke til!
Jeg tror jeg trenger det. Neida, men FIFA er morsomt. Vi kan jo prøve å ta noen kamper over nett, Marius, så får vi se hvem som er den beste fotballspilleren av oss.
Kan vi gjøre.
Det hadde vært gøy. Ja, var det var vel det du har rukket å gjøre det, kanskje?
Det var vel det.
Ja. Jonas, har det skjedd noe spennende?
Ikke på spillfronten. Jeg har... gjort egentlig alt annet enn å spille siden forrige uke.
Ja.
Annet enn ting jeg snakket om da, jeg spiller litt mer Persona 4, kommet litt mer inn i det, og liker det bare mer og mer.
Er det? For jeg tror jeg kjøpte en PlayStation TV her for en god stund siden, i den tanken at nå skal jeg gi Persona 4 en sjanse. Og disse Danganronpa, eller hva det heter.
Ja.
Men jeg får meg liksom ikke til å koble opp dem, for jeg føler det er litt sånn, altså, for ikke å være frekk på noen som er litt sånn fattigmanns PlayStation, og liksom gå tilbake til det der når jeg sitter med en PlayStation 4. Men er det verdt å kjøpe seg en PlayStation Vita enda, eller? Jeg føler liksom det er riktigere format å spille på en Vita enn å spille på TV.
Ja, det er det absolutt. Altså, jeg bruker jo den når jeg reiser, og da synes jeg det veldig artig å ha et sånn stort spill som Persona 4 som jeg bare kan chip away når jeg ute og reiser og sånt. Men altså, man må jo se på de, hva slags spill som til den for å se om man faktisk synes det verdt å kjøpe den.
Mm.
Det er jo bare der det ligger. Og hvis du liker sånne typer av spill, så det en veldig bra maskin å ha.
Og det jeg ikke vet da, om jeg liker sånne type spill.
Nei, ikke sant. Og så var det jo en del, sånn som Guacamelee som var til Vita først, og så kom det til alt annet etterpå. Det var jo en god grunn til å ha det, og så forsvant en grunn liksom, og Tearaway også var et artig spill som kom til det, men så kom det til PS4 også, så da forsvant liksom ting. Det var liksom alt av eksklusive gode spill ble tatt videre til PS4 eller til PC og andre konsoler. Selvfølgelig fordi at det ikke har solgt så veldig bra på Vita. Fordi at Vitaen ikke har solgt så veldig bra, men de som faktisk har en Vita, de har kjøpt veldig mye spill.
Mm.
Jeg leste en plass at nå er det Vita-talk igjen her. At Vitaen har en veldig høy sånn attach rate, som det heter.
Mm.
Altså gjennomsnittlig hvor mange spill som er solgt totalt. Delt på hvor mange maskiner liksom. Jeg tror det noe sånn 9 spill eller noe sånt.
Har den ikke sånn nesten helt høyest sånn, i forhold til plattformene? Så er det sånn prosentvis, så er det ingen som har høyere enn Vita.
Det er helt vanvittig høyt.
Mm.
Men det er jo fordi at det er en sånn nisjekonsol. De som kjøper den, de gjør det fordi at de vet hva det er. De har gjort researchen og funnet ut hva det er, og er litt mer satt inn i det enn for eksempel, det er jo mange som kjøper PS4 som dere nevnte i sted for å spille bare det ene FIFA-spillet eller Call of Duty-spillet, og det drar jo ned det snittet da, men du har ikke det på Vita.
Nei.
Men hvis du liker type japanske rollespill og sånne ting som det er flustet på Vita, så er det jo verdt å hvert kjøpe hvis du liker å spille på en håndholdt konsol, og hvis du er mye ute og farta og sånt.
Ja. Nå er jeg ikke veldig fan av de håndholdte konsolene, og jeg er ikke så veldig mye ute og farter, så kan nok hende jeg bare skal nøye meg med PlayStation TV og koble opp den et sted og teste det ut der først, og hvis det blir helt hekta, så kan man jo eventuelt vurdere en Vita da, etter hvert.
Mm. Ja, den er jo ikke så veldig dyr lenger, det.
Nei, det er jo ikke all verdens investering heller, for så vidt, men når jeg først har...
Det er nesten litt sånn, det er nesten litt satt nå da, liksom, det som er ute nå, det er liksom, det er så å si det som kommer da, så liksom, man kan ikke forvente at det kommer veldig masse nytt og stort til den maskinen heretter.
Nei. Nei, vi får se, men ja, jeg har veldig lyst til å gi Persona 4 en sjanse, for det føler jeg liksom at jeg burde ha vært innom.
Ja, det er et veldig artig spill.
Selv om det ikke er min sjanger og ikke min greie sånn i utgangspunktet, så har jeg jo heller ikke prøvd det, så jeg skal liksom ikke dømme det før jeg har gjort det, føler jeg. Så vi får se om jeg tar meg tiden til det. Man kobler opp denne TV-en som har ligget i forpakningen sin. Det er veldig, veldig mange Double Jump-episoder siden jeg kjøpte den, altså.
Ja.
Da får vi se.
Ja, nei, jeg har spilt litt det, og forrige gang så pratet jeg vel om at jeg hadde prøvd Minecraft Story Mode da jeg var hjemme.
Mm.
Og da rakk jeg å spille en episode til før jeg dro fra Bodø. Og det var... Det er faktisk et ganske artig spill, altså. Det eneste er jo at det var den hovedhistorien som liksom var den originale ideen ble ferdig etter 4 episoder. Og så skulle de ha en femte ekstra episode som en sånn standalone-greie. Og det var den jeg spilte som den siste episoden. Og det var jo veldig sånn en isolert egen historie til den episoden. Og så en ny cliffhanger til det som skulle bli 3 episoder til, fordi at det spillet solgte veldig bra, selvfølgelig, siden det har Minecraft i navnet.
Yep.
Men jeg har ikke spilt noe videre etter det. Det blir neppe før neste gang jeg drar oppover, for det er småbrødrene mine som har det spillet. Da. Og de synes det var veldig artig å se på at jeg spillet det i hvert fall, for de likte det veldig godt. Så det er klart, det har truffet sin målgruppe der.
Ja, det er... Det er et eller annet med Minecraft. Det er, jeg synes fortsatt det er fascinerende å se populariteten til det spillet og den merkevaren der nå. Så mange år etter at, Notch ga det ut for første gang. Det er, ja. Veldig, veldig rart.
Det er et litt fenomen, egentlig.
Det er jo det det er. Det, er jo, det har jo gått fra å være et populært spill til å bli et fenomen for en god stund siden, synes jeg. Men det er jo, jeg må jo si, jeg er veldig fan av Minecraft. Jeg synes det er et kjempekult spill.
Ja, og jeg ble, ja, det er kjempeartig.
Første gangen jeg liksom satt med det og spilte det, da var det jo fortsatt i beta. Det var jo ikke ute eller noen ting. Da tenkte jeg skulle bare sjekke ut det. Da var jeg alene hjemme og litt sånn. Og da ble jeg jo sittende til, jeg tror klokka ble 4:30 på morgenen, før jeg liksom skrudda. Og da hadde jeg jo gravd, og jeg hadde bygd, og jeg hadde, det var ikke måte på hva jeg hadde gjort. Det var liksom en satt i 8-10 timer i strekk uten å helt vite hva jeg hadde drivet med. Det var veldig fascinerende. Så den,
ja, tiden går fort der, altså.
Timene går fort. Det er immer gøy. Men ja. det er ganske mange år siden jeg har spilt det nå. Det er det også.
Så. Ja, så det er veldig populært blant mine småbrødre.
Ja.
Og så er det jo også et annet spill som er veldig populært hos mora mi, som jeg mener fortsatt er et av de beste PS4-spillene. Og det er Resogun, som jeg har nevnt tidligere, som mora mi ble helt fullstendig hektet på, og er sånn blant de beste i Norge på highscore-listene på en del av de modusene i det spillet. Og da er det litt sånn, hver gang jeg er hjemme så blir jeg litt bitt av den der Resogun-basilen igjen og sett og prøve å slå hennes highscore, som hun for lenge siden bare knuste mine highscore. Så det er litt gøy da, å se. Hun er litt sånn der, hun er jo sånn, det var hun som introduserte meg til spill da. Kom hjem med en Super Nintendo og Donkey Kong Country og Super Mario og sånne ting. Så det er artig å si at hun har blitt hektet på noe nyere nå.
Ja, moro. Det er ikke mange som kan skryte av det samme, tror jeg.
Nei, ikke at de har et par Norges rekordholdere i Resogun i kjernefamilien.
Nei, det er ikke dårlig, altså. Det er ikke mange som har det. Det er veldig, veldig kult, faktisk. Jeg tror vi må få med mor di på programmet en gang, så vi får snakke med henne litt.
Ja, ja, hun hører sikkert på dette. Heia, mamma.
Ja. Hjertelig velkommen til å bli med og prate om spill en gang.
Hvis hun tør.
Hvis hun tør, vi skal få lov til å tenke på det. Ja, men det er bra.
Ja, nei, det er egentlig det jeg har spilt. Jeg måtte ta en siste badetur når jeg var der oppe på Nordlandsbadet.
Ja.
Og i land med småbrødrene og styret der. Og så var jeg så uheldig at jeg mestet hua min når vi dro derifra, så nå er jeg i bikkjekalle Oslo uten hue inntil videre.
Ja, det er ikke bare.
Forresten, jeg har jo en olufhue gravd ned en plass her. Kanskje jeg skal ta frem den?
Ja, la oss bare fore opp med stereotyper.
Ja.
Hvorfor ikke?
Hvorfor ikke? Ingen som spekulerer hvor jeg er fra når de ser meg.
Nei, ikke sant. Nei, men da kan jeg egentlig fortelle litt da om hva jeg har spilt den siste tiden. For det er jo, siden dere ligger på latsida, så nei, dere gjør ikke det. Men jeg har i hvert fall spilt et par litt nye spill som vi ikke har snakket så mye om enda. Eller hva, Destiny, Marius?
Det, igjen, ja.
Det her har han Marius gledet seg.
Ja, han har gledet seg, jeg vet det. Jeg hørte han uffa akka seg i forrige episode. Neida, jeg skal ikke.
Ok, Gjøran, fortell oss, ja, hvorfor er Destiny årets spill denne gangen?
Vet du hva, da må jeg nok skuffe deg, for Destiny er ikke årets spill denne gangen. Det er ikke det. Det er den nye utvidelsen Rise of Iron har jo kommet. Der er det noen nye oppdrag, det er et nytt område, det er et nytt sånn sosialt område der man kan løpe rundt og ikke snakke med andre mennesker. Og litt andre nye ting, et nytt raid blant annet. Nå skal jeg bare si at jeg har ikke rukket å teste det nye raidet, det har jeg ikke gjort. Det skal visst nok være, så vidt jeg har skjønt, et av de bedre tingene ved hele Destiny. Mange kaller det beste raidet som har vært.
Ja, det er vel fordi at de har sluttet med å støtte PS3 og Xbox 360.
Stemmer.
Det, så har de liksom bare kunnet gått all out, ja, teknisk.
Ja, det virker som om altså, det jeg har skjønt og det jeg har lest da, og hørt, så ja, er det er veldig mye mer ting som skjer i det raidet, og det er helt tydelig at de bare kunne droppe de minste kravene til de gamle konsolene og bare kjøre full guffe på ting, og det... Så jeg håper jeg får sjekke ut det en eller annen gang, men det skal jeg ikke love. Men jeg har i hvert fall spilt den nye utvidelsen en del, og det synes jeg egentlig er et ganske skritt tilbake sammenlignet med Taken King fra i fjor i hvert fall.
Mm.
Det var... Taken King var liksom... Der viste de litt av hva som bor i Destiny, og man fikk se kanskje i størst mulig grad hva det kunne ha vært. Altså det er liksom det man ofte snakker om da, når man snakker om Destiny, at det er mye feil, og det er mye som er litt rart, men det er et potensiale som ligger der et sted som det er veldig synd at de ikke har greid å få til helt. Jeg synes de fikk det mye av det med Taken King, og så synes jeg ikke de får til så veldig mye av det med Rise of Iron. Det er en, jeg vet ikke, halvannen, to timers historie som overhodet ikke er like bra som Taken King. Altså, jeg synes ikke de utvikler figurene sine like bra. Jeg synes ikke oppdragsstrukturen er like bra. Og så er det, ja, de andre tingene i tillegg er litt sånn, litt sånn tidtrøyt egentlig. Så akkurat nå så kjenner jeg at jeg er ganske ferdig med Destiny, tror jeg. Altså, det kan godt hende jeg hopper inn og spiller litt nå, da var sånn for å slå av hjernen litt. Men så bortsett fra det, så tror jeg nok jeg legger det litt på is til Destiny 2 kommer neste år. For det var litt skuttende.
De har vel ikke brukt like mye tid på denne som de brukte på Taken King?
Nei, jeg tror kanskje... Altså, Destiny 2 ble vel utsatt, det var vel egentlig det som skulle komme nå. Så det virker som det kanskje her er litt sånn haste, sånn lappejobb for å få ut noe innhold til Destiny, sånn at det bærer over til Destiny 2, at det er litt sånn hastarbeid og litt mindre ressurser og sånn, det kan gå til henne, men ja, det er i hvert fall ikke, jeg synes ikke det her var all verden. Det er ting som er kult, og det har jeg sagt 100 ganger på 56 episoder, at skytinga i Destiny er noe av det aller, aller, aller beste du kan gjøre, i hvert fall på konsol. Den skytefølelsen og den kampmekanikken, altså den kjernen de har der med skytevåpen, granater, evner og sånne ting, synes jeg fortsatt er veldig, veldig bra.
Og det er veldig god flyt i det.
Veldig god flyt, det er veldig godt tempo, det er veldig god kontroll. Og det er, sånn sett er det fortsatt gøy å spille Destiny, men det skinner veldig mye mer igjennom igjen da, i Rise of Iron, hva som er dårlig med Destiny. Det synes jeg de greide å liksom dekke over ganske mye bedre i Taken King. Så, ja, jeg er litt skuffet sånn sett, men ja, fortsatt. Ja, det er ikke kjedelig å løpe rundt og bare skyte monster. Du har noen sånne nye greier der du samles på et område, enten med sånn fire team eller med bare random folk, og så gir du en offring, og så kommer det en bølge på bølge med fiender, og så kommer det en boss, og så får du loot eller sånn, og så må du bruke den gjenstand til å sette i gang det her på nytt. Og jeg har holdt på med det, liksom, ikke lange perioder, men lengre spillperioder av gangen, bare fordi det er gøy å hoppe rundt og skyte og snipe og kaste granater, og så kommer det en boss, og så får du litt sånne engrams, og så kanskje du får noe kult. Og det er fortsatt gøy, selv om det er liksom, du gjør den samme greia på nytt og på nytt og på nytt og på nytt, så er det selve mekanikken i det gjør at det er morsomt. Det har de ikke mistet enda.
Er det verdt 270 kroner?
Nei.
Nei.
Det synes jeg ikke.
Tror du Raidet kan redde?
Ja, kanskje for en sånn engangsopplevelse, men jeg vet ikke, jeg har ikke vært noen sånn som har liksom raidet. Det har jeg ikke gjort i Destiny, men jeg har i hvert fall kjørt de som har vært i nå. Det er litt sånn vanskelig å si, men akkurat per i dag så vil jeg si nei. Jeg synes ikke det er verdt 270 kroner det innholdet de har laget nå. Det synes jeg ikke. Hadde det vært halvparten, så ja. Men 270, det er en ganske stiv pris, synes jeg. Så,
ja. Jeg tenker liksom hvis den DLC-en får deg til å komme tilbake til spillet, og du har det artig med det igjen i noen timer, men det er ikke på grunn av det nye innholdet, det er for at du gjenoppdaget det som var der fra før av, så er det litt sånn...
Ja, og jeg synes...
Da kunne man nesten gjort det uten DLC-en også, på en måte.
Ja, både ja og nei. Altså, jeg synes også de nye strikene de har kommet med, jeg husker ikke om det er to... Er det to eller tre nye strikes? De også er bra. Så det er innhold, det nye innholdet som også er, som jeg synes er bra, som jeg synes det er liksom verdt å oppleve. Men om det er 270 kroner eller ikke, det får nesten være litt opp til hver enkelt. Jeg synes det er en stiv pris for ikke veldig mye innhold, men samtidig så har ikke jeg sett alt innholdet. Så ja, litt vanskelig.
Jeg synes du kunne gjort de ulvene litt finere, i hvert fall når de har sluttet å støtte PS3 og Xbox 360.
Ja, ikke sant?
De ser jo helt sinnssyke ut.
Ja. Neida, ellers så har jeg spilt et spill som heter Virginia.
Ja, det har jeg spilt. Det er jeg spent på å høre hva du mener om.
Ja, du skal få høre litt mer om Virginia. Herregud, det var andre gangen jeg sa det på en rar måte. Det heter Virginia, gjør det ikke det?
Virginia.
Ja.
The JJ. Nei.
Det er, for de som ikke vet så mye om Virginia, så er det et, kan man kalle det et indie-spill, tro? Ja, det kan man vel egentlig. Det er et lite kort spill på cirka 2 timer, der man spiller en nyansatt FBI-etterforsker, en kvinnelig og en mørkhudet kvinnelig FBI-ansatt, sånn. Og så følger man en historie med denne, altså alt går i sånn first person view. Det finnes ikke noe dialog i det hele tatt i spillet. Det er kun musikk og lydeffekter, og det eneste man egentlig gjør er å gå litt rundt i området og liksom trykke på og undersøke litt ting. Så det er egentlig, altså, kall det et spill i samme sjanger som Gone Home, eller Dear Esther, eller Journey til dels, der du er der på en måte som en, det er en litt sånn interaktiv filmopplevelse, kan man kalle det. Ja. Med en veldig, veldig sånn spesiell visuell stil, egentlig. Jeg satt meg ned, og så spilte jeg, først så spilte jeg en halvtimes tid, før jeg måtte avslutte med det her, og siste da var, det var liksom sånn passe interessant, altså man spiller da denne FBI-damen, og så får man et oppdrag i, altså man skal gjøre en etterforskning på en annen FBI, en sånn internal affairs-greie, og man får liksom litt sånn visuelle greier, man må lese litt på sånne saksfiler og sånn, men du har litt sånn, du har litt begrenset tid før den da kutter den der lesesekvensen, så du må være litt kjapp, og så er det jo sikkert også ment da for å skape litt sånn mysterier rundt ting. Men i hvert fall så spilte jeg en halvtime og tok en dag pause, og så satte jeg meg ned den, og så spilte jeg da resterende 1,5 timen cirka i ett. Og når jeg var ferdig, så ble jeg liksom sittende i, jeg vet ikke, 5-10 minutter, litt sånn apatisk, og bare liksom ta litt innover meg inntrykkene, for det er ganske mye, du får ganske mye sånn, jeg vet ikke, det er litt sånn følelsesladet spill på en eller annen måte, men ikke på samme måte som Gone Home, kanskje, som stakk veldig mye dypere i meg i hvert fall. Og så var det veldig, det var litt forvirrende, altså det var vanskelig, synes jeg i hvert fall, at det var vanskelig å liksom følge historien de fortalte, for det ble veldig mye, det kom veldig mye spillere inn, det skjedde veldig mye ting som, altså sånn underveis, som man hoppet litt fram i tid, man hoppet litt tilbake i tid, man bytta litt hvilken person man så gjennom. Det er noen sånne drømmesekvenser som blander seg inn i det, altså i det ordentlig virkelige livet der. Så det var mye sånn å liksom ta innover seg og sortere og alt mulig sånn, men jeg satt vel igjen med at det var en ganske unik, og jeg synes det var en bra opplevelse, men samtidig så synes jeg det var, det ble litt for rotete, det ble litt for sånn, Det var ikke alltid historien som jeg synes hang helt sammen, hvis du skjønner. Og det blir vel kanskje også litt vanskelig, fordi det er ikke en dialog, du får ikke forklart noen ting. Det er litt opp til egen tolkning hva du liksom mener skjer i spillet. Men det var et par sekvenser, og spesielt en sekvens der man liksom, jeg skal ikke spoile så mye, men man ser liksom litt fram i tid, som var veldig, den var veldig, veldig effektiv, den var veldig, veldig bra, sammen med, altså hele spillet har egentlig fantastisk bra musikk, det er vel tjekkiske symfoniorkestre, hvis ikke jeg husker feil, som har spilt inn musikken i hele spillet. Det var, og det er sånn type musikk som jeg synes er veldig bra, i hvert fall i et spill eller i film. Og det funket veldig bra i spillet, gjennom hele spillet egentlig, liksom hvordan musikken poengterte visse ting, eller hvordan det liksom bygde stemning eller spenning eller sånne ting, det synes jeg var kjempebra i spillet. Men spesielt den ene sekvensen, hvordan det liksom bygger seg opp, og hvordan de klipper, og hvordan de liksom viste den progresjonen der, det synes jeg var... Der ble jeg blåst litt sånn tilbake i stolen. Så hvis vi skulle kåre av noen sånne der årets øyeblikk i spill, så hadde jeg nok nevnt hele den sekvensen der, for den var mektig, tror jeg kanskje er det rette ord å kalle det.
Men vil du anbefale det, eller ikke?
Ja, jeg synes det er et veldig vanskelig spill å anbefale, fordi det er et såpass spesielt spill, da, i og med at det har ikke dialog, det er veldig lite du egentlig gjør. Det er ikke... Altså, si når jeg gikk inn i et rom, da, så var det... Det var ikke mer enn kanskje to ting jeg kunne gjøre, og den ene tingen, den trigget da neste sånn... Altså, kall det videosekvens, da, eller det var liksom ikke... Det var ikke så mye sånn å gjøre, så det er mer en sånn... Du trykker forover for å gå, og så ser du på ting og trykker på en dør, og så skjer det neste liksom, hopp i historien. Jeg synes en ting til jeg liksom vil poengtere med det er at de har noen sånne hardkutt ganske ofte i spillet egentlig, der du sier du går ned en gang, da, og så ser du at her er det... Altså, svinger til høyre, og så er det en lang gang til, og så plutselig så kutter den, og så er det en trappe, går du nedover en trapp, og så går du rundt noen ganger, og så går du ned, og så kutter den igjen, og så er du nede i en kjeller. Det er veldig sånn, det ble en veldig sånn effektfull måte å vise at her har det gått tid på, men samtidig så var det også, brukte de det litt sånn, så det ble litt sånn forvirrende, fordi du kunne liksom, det kunne skje noe veldig sånn, betydningsfullt, og så var det sånn hardkutt, og så plutselig satt du i en bil sammen med denne dama du skulle etterforske. Så det var litt, jeg synes hele den greia synes jeg var litt kul, men også samtidig så synes jeg den var litt forvirrende. Jeg skulle ønske jeg hadde litt bedre tid noen ganger til å se og til å utforske, men jeg vil si at hvis du kan sette pris på de spillene jeg nevnte i sted, altså Gone Home, Journey, Brothers kanskje, de korte korte, konsentrerte spillopplevelsene som ikke nødvendigvis er så veldig mye spill, så tror jeg kanskje du burde sjekke ut det her også. Mm. Og jeg synes egentlig en alene at altså, måten de bruker musikken på og alt det der synes jeg er veldig, den synes jeg var kjempebra. Så hvis du er liksom, hvis du liker den delen av et spill, så synes jeg det er verdt å sjekke ut Virginia i hvert fall. Cool. Så ja, det var en opplevelse, en veldig unik spillopplevelse, det er det. Jeg har i hvert fall ikke spilt noe som er helt lignende Virginia før jeg. Så det var ja, det er litt rart å si, men det var et veldig kult spill, men også veldig spesielt spill. Og jeg satt igjen med en god del spørsmål, jeg har liksom fordøyd det litt nå, så jeg har vel en mening om hva som har skjedd, men det er fortsatt ikke alt jeg skjønner. Så kan hende jeg går tilbake og sjekker ut litt, men jeg setter veldig pris på håndverket, liksom den visuelle stilen, kuttene det gjør, musikken og hvordan de bruker den. Alle de tingene der synes jeg var veldig bra. Så var det andre ting som ikke var helt sånn, ja, ikke helt der.
Høres spennende ut.
Ja, det var et spennende spill, om ikke annet, og det er et unikt spill. Så sånn sett så synes jeg det er verdt å sjekke ut. Så det koster vel ikke mer enn en snev 100-lapp, tror jeg. Så ja, det er ikke all verdens med pris. Så ja, det kjørte.
Det var bedre enn Rise of Iron.
Ja, det synes jeg. Mye mindre spill for pengene, men ja, samtidig en bedre opplevelse, fordi det er unikt. Og unikt og spennende, og jeg liker at spillutviklere tør å prøve litt annerledes ting. Og så er det litt sånn, Twin Peaks, tidlig X-Files-vibber kanskje i det, som jeg kan sette veldig pris på.
Det er ikke dumme ting du ramser opp, altså.
Nei, det er jo ikke det. Det er vel ting de også har sagt selv, disse utviklerne, at det er. Og spesielt da tror jeg Twin Peaks er liksom en av de tingene de har sett litt til. Så, alt i alt så synes jeg det var en veldig unik og ganske kul opplevelse. Det, ja, om ikke annet så i hvert fall for musikken.
Ja, musikk er viktig for meg i hvert fall, så det høres jo litt spennende ut.
Ja, så er det kult. Det er liksom kult at det er et filharmonisk orkester som har spilt inn. Det blir jo liksom litt sånn annet da, enn om det er laget noe annet. Jeg synes det var litt sånn, det ble mektig på en litt annen måte, hvis du skjønner. Så det var veldig tøft. Så jeg er veldig glad for at jeg har spilt det. Jeg er veldig glad for at jeg har gitt det sjansen. Så, og jeg kommer ikke til å glemme det med det første. Det er også en god egenskap et spill kan ha, at det blir litt hos deg.
Ja, det er noen som gjør det, altså.
Ja, det er det definitivt. Jeg har jo nevnt noen av de som er blant mine favoritter, så.
Jeg var så lur at jeg bestemte meg for å spille Gone Home dagen etter at jeg spilte Brothers.
Ja.
Og det skal jeg ikke gjort for to sånne spill på rad. Det går ikke. Jeg var helt sånn, jeg var helt følelsesmessig tappet etter Brothers. Jeg har jo to småbrødre selv, og relaterte veldig til dem og sånne her ting. Så det var, jeg strigråt jo av slutten på Brothers. Og da var jeg liksom helt sånn, wrecka dagen etterpå. Det var nesten litt sånn, når jeg våkna dagen etterpå, så var det nesten som den følelsen du får når du våkna etter at du har fått en veldig dårlig nyhet dagen før, eller dagen etter at du har hørt at et familiemedlem har dødd, sånn der du bare plutselig så husker du det, og så kollapsa du litt mentalt. Den der følelsen hadde jeg dagen etter Brothers, da jeg våkna opp.
Ja.
Og da var det ikke lang nok ventetid å vente samme kvelden dagen etterpå med å spille Gone Home, så det ble litt mer sånn distansert for min del.
Ja, nei, jeg har nok litt motsatt enn deg. Altså, jeg spilte jo ikke de spillene i nærheten av hverandre sånn, men av en eller annen grunn så stakk Gone Home dypere hos meg enn Brothers. Jeg vet ikke helt hvorfor det ble sånn. Jeg også har en lillebror, så og liksom og det var en veldig, veldig fin spillopplevelse, og det er definitivt et spill som er høyt opp på lista, men Gone Home er enda høyere hos meg i hvert fall.
Ja, ingen av dem er dårlige altså.
Nei. Hva synes du, Marius? Er du noen fan av disse spillene, eller?
Yes, Brothers spilte jeg aldri, eller har jeg ikke spilt det enda. Gone Home likte jeg godt, uten at jeg følte ikke nødvendigvis at jeg hadde en veldig sånn emosjonell respons til det. Men jeg synes det var et kult spill likevel. Jeg vet ikke egentlig om jeg har så veldig mange spillopplevelser som liksom har brakt fram ordentlig sterke følelser i meg. Ikke nødvendigvis fordi jeg er en følelsesløs jævel, men nei, jeg vet ikke. Jeg føler på en måte at jeg venter litt på de spillene som ordentlig skal gjøre det. Selvfølgelig så finnes det scener som er sånn tearjerkers og sånt, enkeltscener, men ikke helt på det nivået som jeg føler Jonas beskriver her i hvert fall.
Nei, jeg heller er det ikke. Jeg har nok ikke helt vært der heller, men sånn som en Gone Home da, som jeg sier liksom stikker litt dypere hos meg, så var det altså når jeg liksom satt meg ned med det spillet, så var det et eller annet med det som grep veldig tak i meg, og da det greide jeg ikke å ikke se ferdig, hvis du skjønner, og så ble jeg ble veldig investert i historien, jeg ble liksom veldig dratt med i hele den greia, mer enn på veldig mange andre spill, der det liksom det er ikke noe problem å ta og liksom vente til dagen etter med å spille og se det ferdig. Det var liksom et av de som liksom satt igjen veldig mye sånn, og ikke nødvendigvis fordi at det var liksom veldig emosjonelt sånn, det var ikke det, men ja, det ga et veldig inntrykk allikevel.
Ja, det som gjorde det for meg med Brothers spesifikt, hvis jeg kan jeg si noe av det som skjer på slutten?
Ja, det er ikke noe problem for meg i hvert fall.
Nå er det fair warning. Hvis du ikke vil høre slutten på Brothers, så må du skippe 4 minutter herfra.
Ja, ok. Så i slutten, mot slutten, så dør den eldste av de to brødrene. Og gjennom hele spillet så styrer du jo begge to. Det var jo det som liksom var på en måte stikket med det spillet. At du styrer det, jeg tror det er yngstebroren på venstre sida av spaken og eldstebroren på høyre sida. Så liksom høyre spak og venstre spak styrer du bevegelsene deres, og så har du actionene som de gjør på skulderknappene. Og derfor blir du så vant til å styre begge to, og gå sammen, og du liksom, du merger på en måte deres samarbeid i tomlene dine. Og da, når den ene broren dør, så er plutselig ene halvdelen av kontrolleren ubrukelig. Så da du mester på en måte den andre halvdelen da. Og du føler det fordi at du gjør det fysisk også, med måten du styrer spillet på. Og så er det et sånn øyeblikk, altså du snakker om det her med emosjonelle scener og sånne ting. Det var ikke det som liksom brøyt meg. Det var liksom når du har mestet broren, og du er lillebroren da, som gjennom hele spillet har vannskrekk, så har du liksom siste home stretch før du kommer hjem til faren din, så er det en elv du må svømme over, som broren din vanligvis hjelper deg med, som du da styrer den andre broren for å liksom lage en bro eller et eller annet sånt her. Men det har du ikke nå, så da må på en måte lillebroren finne styrken selv til å komme seg over, og du går ut i vannet, og så trykker du på action-knappen til lillebroren, og det skjer ingenting fordi at han er så redd og sånn. Og så hadde jeg bare sånn øyeblikk der du innser at, oi, sånn, hva hvis jeg trykker på storebroren sin action-knapp her, etter at han er død? Og da skjer det liksom, da begynner kontrollen å rest, og du manner deg opp og hopper ut i vannet og svømmer over. Og det var en sånn der, det var skikkelig sånn slag i brøstet, for det var sånn perfekt synergi mellom historiefortelling og gameplay, fordi at du setter og fysisk gjør dette, med kontrolleren. Det med at du trykker på action-knappen til storebroren som død, og det det som gir lillebroren styrke til å svømme over. Og det bare, det ødela meg helt. For det var så fint, på en måte. Fordi han, det var liksom, for meg så var det at han husket at broren blir småirritert på han når han blir redd og sånn, og du må slutte å være pyse nå, og nå er det du som er på en måte mann i huset, eller nå er det du som helst, så nå må du vokse opp. Og det var liksom det som var så bra, at de gjorde det på en sånn måte at du følte det i gameplay også, ikke bare gjennom en cutscene der han tenker på broren sin eller noe sånt, men du tenker på broren, og du tenker på det du mistet på den andre handen din som ikke funket lenger. Og det gjorde at du kom deg videre, liksom.
Det høres veldig flott ut.
Ja, ja, nei, jeg synes jeg ble...
Ja, men det er det også. Jeg er helt enig med Jonas, altså det er veldig flott. Mm. Det er, jeg synes de... Altså, det, en av de tingene jeg synes Brothers gjør veldig bra, er at ja, du, altså det skjer jo det som skjer veldig sent i spillet, men jeg synes ikke de dveler ikke for lenge med det, samtidig som du føler liksom at du går gjennom en sånn type sorgprosess i spillet, men de blir liksom ikke stående ved det, liksom det store, store vendepunktet der, da.
Nei.
Så jeg synes det er en... De har en veldig fin sånn balanse gjennom hele det spillet der, også etter at det tragiske skjer. Mm. Så det liksom... De balanserer det veldig fint, og de forteller et veldig fint sånn budskap, og så er det... Så det er et veldig... Det er et flott spill. Det er... Ja, jeg vet ikke om det skinner litt igjennom at det er en som er vant til å skrive filmhistorier, da, som har skrevet spillhistorier for første
gang. Jo, det gjør jo kanskje litt, da. Det er jo
ja, jeg tror det, den
svensk-albanske, han Josef Fares, som har skrevet, ikke det? Og han mistet jo en lillebror i Albania før de flyktet til Sverige.
Mm.
Før han for og lagde Cops og andre ganske artige svenske filmer.
Ja. Man driver vel og lager nytt spill, gjør han ikke det?
Det kan gå til. Jo, stemmer det. Det var jo det der,
ja, det tror jeg det gjør.
De som satt på et tog eller et eller annet sånt.
Ja.
Det er vel veldig lite som har blitt sagt om det spillet.
Veldig lite.
Mm.
Så, ja.
Jeg sa feil, han er halvt syrisk. Eller han er syrisk, ikke albansk.
Ja, skal vi kanskje nok om Josef Fares og Brothers og gamle spill som har fått oss til å gråte eller andre ting for nå. Det var i hvert fall... Jeg synes det er en ting som er liksom med de type spillene, det så jeg også komme opp i forbindelse med The Virginia i hvert fall, var at det er så mange som liksom ikke gir en sjanse, og det er sånn der walking simulator, og det er ikke noe spill, og det er liksom, altså hele den der diskusjonen der som man har sett 100 ganger nå, dukker jo også opp igjen i Virginia. Jeg synes det er synd at selv om det her ikke nødvendigvis er din sjanger, og du er litt sånn, å, det er ikke noe spill fordi du skyter ikke, eller du løser ikke så mye gåter, eller det er ikke nok spill i det, så er det dumt å ikke gi den type spill en sjanse, synes jeg da. Altså, Brothers er jo mye spill, der er det jo mye plattform og sånne ting, men ja. Gi de en sjanse, selv om det ikke er helt din greie. De formidler en flott historie på en litt annen måte enn mange andre spill i hvert fall.
Mm.
Så, nei da, men Virginia var... en interessant opplevelse, og jeg synes det var verdt å spille i hvert fall, så får folk avgjøre selv hva de mener om det.
Det er litt mer kjølig at jeg har hørt deg prate om det, kjenner jeg.
Ja? Hvorfor det?
Nei, jeg vet ikke, det handler vel, den umiddelbare appellen handler vel litt om at man ikke helt vet hva det er for noe. Og jeg føler at når du har forklart det ordentlig nå, så føler jeg at ok, dette var kanskje ikke helt det jeg håpet at det skulle være, kanskje.
Nei, nei, men det er greit det. Jeg håper jeg har gjort en god nok jobb med å forklare det, i hvert fall at jeg ikke gjør noe skamme på spillet.
Jeg ble mer interessert i å spille det.
Ja, det er 50-50 da. Da får vi vel si oss fornøyd med det. Nei, ja, det er jo det med de spillene. Det er jo veldig sånn, hvis du ikke kommer helt inn i Virginia for eksempel, og det ikke er helt din greie, så er det overhovedet ikke din greie. Jeg tror ikke det er noen sånn mellomting her. Så ja, litt polariserende spill er det man kan kalle det.
Mm.
Men for min del så var det i hvert fall verdt å spille. Så ja, det var interessant. Ellers så har jeg ikke... Jeg har ikke spilt så veldig mye mer enn det egentlig siden sist. Destiny, FIFA, Pro Evolution. Det er jo ting vi allerede har snakket om. Nei, jeg tror det er stort sett greit da, altså. Faktisk. Nå er det jo... Ja. Gears of War har man så vidt begynt på, men det kommer det mer om til neste uke.
Yes.
Ja. Skal vi ta en kjapp runde med nyheter, eller det er ikke all verdens med spennende nytt som kommer om dagen, synes jeg?
Det er litt tørt. Nei,
det var vel spesielt en, sånn for oss nordmenn, i hvert fall litt stor nyhet som bare sånn plutselig smukk, da var det.
Plutselig smukk, og det var plutselig i dag faktisk, når vi spiller inn på tirsdag. Funcom skal plutselig gi ut et nytt spill, og det kommer allerede om cirka 26 dager når denne episoden her er ute, ennå 30. oktober. Og det har vi ikke hørt noe snakk om i det hele tatt før. Det heter Hide and Shriek. Det blir et to-player duellspill. Der man skal prøve å skremme den andre spilleren. Ja.
Det er et konsept hvor det er to spillere altså, mot hverandre, og så er man begge usynlige, og så må man liksom legge felle og skal bruke magi, og så da finne ut hvor man er, og så da skremme livskiten ut av dem. Det høres, skal vi kalle det eksperimentelt ut?
Det høres litt eksperimentelt ut, og så er det det, altså Hide and Shriek da, i likhet med The Park, er altså satt i The Secret World-universet, så det er vel litt sånn annerledes, men samtidig så er det ikke sikkert de bruker all verdens med ressurser på å lage det, i og med at de henter det fra noe som allerede ligger der. Så kanskje en litt sånn trygg måte å prøve litt nye ting på.
Det er nok det, og det var jo litt det som vi hadde jo Joel Bylos med oss i en episode for en god stund siden her i Double Jump, og han sa jo det at det de nå drev og prøvde seg frem med flere ulike spillprosjekter av mindre størrelser da, for å få mer erfaring med ulike motorer, med å gi ut ting på PC. Ja. Og dette føler jeg glir veldig inn i akkurat det. Her driver de å leke seg med forskjellige typer teknologi. Her er det på en måte 1v1 multiplayer de går for. Og hele greia er jo en sånn Halloween-setting i tillegg, og kommer ut rundt Halloween, så det er jo litt på det også. Så, ja, det kan godt være at dette blir kult. Jeg likte jo The Park veldig godt da, selv om det, jeg tror ikke det har blitt en sånn vanvittig global hit akkurat, men The Park var kult. Så det kan jo være at dette er stilig også. Vi får se.
Ja, ja men det er jeg... På en eller annen måte så synes jeg det virker litt fornuftig av Funcom å gjøre litt sånne ting. Altså, de har jo Conan Exiles som de jobber med, som er et vesentlig større prosjekt og et vesentlig større spill for de, så det å liksom gi litt mindre team muligheten til å leke seg litt og kanskje bygge litt sånn goodwill. Altså, det har jo vært mye negativt rundt Funcom i mediene de siste årene med alle disse pengesakene og alt mulig sånn som har vært. Så det virker litt sånn fornuftig, synes jeg, å gjøre litt sånne ting. Prøve litt nye ting. Og så er det jo å få inn litt nye penger i kassa, da, for det selger jo litt uansett, tenker jeg, det her også, på samme måte som The Park. Så ja, jeg synes det er spennende, og det er jo gøy å se når det er en såpass ny greie som det her, at du liksom skal... prøve å skremme en annen spiller i løpet av så mange minutter i et spill. Så det har man jo ikke akkurat prøvd før. Så det, ja.
Ja, nei, hvorfor ikke? Det er et kult konsept. Jeg er spent å se hvordan det blir.
Absolutt. Da skal vi prøve å skremme hverandre. Det er vel Håvard som er den minst tøffe av oss når det gjelder akkurat sånne ting, tror jeg. Så han skal i hvert fall få lov til å være med på å prøve det spillet her.
Det høres jo ut som et spill som potensielt er veldig streamvennlig, da.
Ja, definitivt. Mm. Og det er jo smart. Hvis man greier å treffe den gjengen der, så kan det fort slå an ganske mye.
Ja.
Gratis PR.
Mm.
Det er spennende å se. Skal vi se. Fra Norge til Nederland. Nederlandske myndigheter har gått i rettsak mot Niantic, utvikleren av Pokémon Go. Det gjør de fordi de hevder at spillere av spillet ødelegger vernede naturområder. Det måtte jo komme det også, måtte det ikke det da?
Altså,
jeg bare forklarer deg at Pokémonene, de tramper ikke rundt på ordentlig, de gjør det bare i AR-modus. Chill.
Ikke sant?
Altså, dette er jo noe som... dette har jo på en måte vært aktuelt selv i min daglige jobb, for å si det sånt. Jeg har vel pratet litt om det tidligere også. Da vi også har ansvar for mye kulturminne og slike ting. Og også der kom liksom Pokémon opp, er dette en utfordring for oss? Kommer dette til å føre med seg utfordringer med at mye folk går steder de ikke skal, og så videre? Det har ikke vært et betydelig problem i Hordaland, så her har ting vært greit, men i Holland så har det tydeligvis blitt et større problem da. Jeg føler jo at det å peke liksom saksøkende i Antic på bakgrunn av det, det opplever jeg så veldig rart. Nå kan det jo selvfølgelig være at det er noe i denne saken som ikke er kommet frem ennå, men problemet tyder jo på at de områdene her har plutselig blitt for populære, og at de som har ansvar for disse områdene ikke har klart å håndtere den populariteten. Og det er, selv om populariteten kommer via Pokémon, så kan man på en måte ikke skylle på Niantic for at ungdom er ute og går, føler jeg.
Det som er greia her er at det er en kystby i Nederland som heter Kikduin, eller noe. Nå skal ikke jeg prøve å uttale noe på nederlandsk, for det er jeg ikke så god på. Men representanter fra denne byen, da, de sier... til The Guardian så sier det at mange tusen spillere dukker opp hver dag, og at det utgjør en fare for de verna strandområdene i stedet, i tillegg til å da være til besvær for de som bor der. De har prøvd å kontakte Niantic, men har aldri fått noe svar fra de, så da har de ikke sett noen annen mulighet enn å gå til sak mot utviklerne.
De som alle andre får ikke svar fra Niantic.
De som alle andre får ikke svar fra Niantic, det er tidlig.
Jeg tror
kanskje Niantic har hatt litt mer å gjøre enn det de regnet med.
Jeg tror ikke et sekund at det fortsatt er tusenvis av folk som kommer dit hver kveld for å spille Pokémon Go.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Det er sikkert sånn som er sendt inn for mange uker siden eller måneder siden, så er det først nå det har blitt offentlig. Så det er ikke sikkert at det er et så stort problem lenger.
Altså, rettssaken skal foregå i Haag 11. oktober om en uke, så nei, jeg tror det er en god stund siden det her ble sendt inn for første gangen egentlig, men det vet man ingenting om. Men ja, det er i hvert fall noen som har slitet med det, og så har ikke Niantic svart, og da tenker vi, nei, da går vi til sak mot dem. Altså.
Synes du skal slå på stortromma og gjøre det på den FN sin internasjonale domstol i Haag, når de først er i byen?
Det høres ut som utfordringer som kanskje kunne la seg løse utenfor rettssystemet.
Ja, men det er som du sier, det har ikke fått noe svar av Niantic, så da har du ikke sett noen annen mulighet enn det her. Neida, men det er ikke overraskende at det kommer sånne ting med Pokémon Go. Det har jo vært fryktelig mange mennesker som har spilt det, og da er det selvfølgelig også en stor porsjon mennesker som ikke bryr seg om privatliv og landegrenser og hva som er egen eiendom og ikke. Så ja, det er vel andre som også har merket at Pokémon Go har vært populært uten å gå til sak mot Niantic av den grunnen.
Ja, det har det. Og det er jo, selv her i Bergen har det jo vært store saker med spesifikke steder, hvor det plutselig har begynt å samle seg veldig mye ungdom, og man er til genanse, og man får søppler og sånne ting for folk som bor i de områdene. Og politiet har jo ved flere anledninger måttet på en måte gå inn og be folk trekke seg unna. Men det er jo sånn det har blitt løst også da. Så da har man hatt myndigheter til stede som har tatt tak i saken og ordnet opp i det. Og så har man måttet gjenta den sirkelen en del ganger, men sånn er det.
Sånn er det.
Ja. Det må man tåle i et sivilisert samfunn.
Ja. Men skal vi gå over til litt hyggeligere nyheter, i hvert fall så tror jeg kanskje Marius synes det her er en hyggelig nyhet. Wasteland 3 er bekreftet.
Ja, det må jo være ok.
Ja, det skal finansieres av folket, det gjør det via FIG, det er vel denne tjenesten som er det der man kan investere, og at man da får igjen penger hvis man investerer nok. Stemmer det?
Det stemmer at de har et sånn investeringsopplegg, det gjør det.
Ja. Denne kampanjen starter i dag når denne podcasten kommer ut, 5. oktober. Ja, ellers så har de ikke sagt så veldig mye om spillet enda. Det skal få en flerspillerfunksjon. De skal pusse litt på kampsystemet og kjøretøy, og så ser det ut som det blir fryktelig kaldt der vi skal nå.
Ja, ja. I postapokalypsen så kan det jo fort være Atomic Winter. Så det er kanskje ikke så rart. Ja, nei, In Exile som lager dette, de fortsetter jo med sin sånn folkefinansieringslinje. Det er jo Wasteland 2 ble jo finansiert på den måten. Det nye Torment Tides of Numenera, som jo enda ikke kom ut, selv om det er tilgjengelig i en eller annen veldig early access form om dagen, så det har også blitt folkefinansiert. Så det virker som om de har funnet en oppskrift som funker veldig bra for de da. Så får vi se hvor lenge man klarer å fortsette på den måten. Wasteland 2 var et veldig kult spill. Det er et litt sånn throwback til gammeldagse, sånn fugleperspektivs rollespill, hvor man styrer flere personer i et party. Og ja, de som ikke kjenner Wasteland-serien, så er det en slags forløper til Fallout, egentlig. Fallout var nok tungt inspirert av det originale Wasteland.
Mm.
Når det ble lagt. Litt spent på hvordan flerspillerfunksjonen skal fungere. Det er flere spill i den sjangeren lekte med flerspillermuligheter tidligere uten å egentlig få det til på en veldig god måte. Så hvis de har noen kule ideer på det, så kunne jo det vært interessant å se hvordan de løser det. Dette er jo stort sett vært spill som har en lang historiedrevet kampanje. Og selvfølgelig kan man spille det sammen, to stykk for eksempel, så kan jo det være kult.
Absolutt.
Ja.
Jeg har vel Wasteland 2, og jeg synes det var et vanskelig spill å komme inn i og liksom forstå alle mekanikkene, av en eller annen grunn. Jeg vet ikke om jeg kanskje da var litt utålmodig og hoppet over noe opplæringsmodus, eller bare stupte litt i det. Men jeg synes det var vrient å liksom få ordentlig grep om kampsystem og sånn i det spillet.
Ja, det kan jeg på en måte skjønne. Det var veldig sånn, ja, det var litt sånn hardcore, sånn var slike spill i gamle dager, på et vis. Dette er 90-tallets rollespill, vestlige sånn. Det var det, og det er også en del sånne spillelement i det spillet som selv for rutinerte rollespillere, hvis du ikke spilte det originale Wasteland, så skjønner du ikke helt hva som er greia her. Hva er greia med disse brødristerne, for eksempel, som dukker opp, og hvorfor er det en egen skill som heter brødristerreparering? Det gir ingen mening hvis ikke du kjenner til forhistorien til Wasteland-serien.
Da var det veldig godt å høre at det ikke nødvendigvis var jeg som var dum.
Ja, det er juryen jeg nå ute på akkurat det da, men nei da.
Den ga jeg til deg veldig billig,
ja,
merker jeg nå.
Ja, det var. There for the taking.
Ja, ikke sant. Ja, det blir spennende å se da. Det er jo, kampanjen er vel åpen nå, tenker jeg. Så da er det jo bare å spytte penger i hvis man ønsker det. Det er vel ganske safe bet å si at det sikkert når målet sitt, tror du ikke det? Hvis det ikke krever veldig store mengder med penger.
Vi får se da, de foregående spillene deres er jo litt finansiert via, eller gjennom Kickstarter. Nå har de valgt å gå over til FIG. Og så vidt jeg skjønner så er vel FIG... Det er jo en plattform som bare har spill, og som bare har en liten håndfull spill, og jeg tror på en måte at de tar en mindre cut enn det Kickstarter gjør også, på godt og vondt. Så vi får se hvordan det går. FIG har jo definitivt ikke noen sånn 100% success rate på de spillprosjektene de har hatt. Det er jo flere prosjekter der som ikke har blitt finansiert også. Så vi får se. Men In Exile har i hvert fall levert på sine folkfinansierte prosjekt tidligere, og det er jo i hvert fall tillitsvekkende da, tenker jeg.
Ja, det er det jo. Og så har de har vel en kjerne med fans av spillene deres som sikkert... Følge med deg over til FIG også, kan jeg tenke meg. Så.
Ja, men jeg litt spent på den, for dette jo en veldig satt sjanger med den sånn top-down isometrisk rollespill, som det heter. Det var veldig stort på 90-tallet, eller slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, så forsvant det bort. Og så har det på en måte kommet tilbake igjen nå med folkefinansieringer. Men jeg er spent på å se da, om man når et metningspunkt på det, om liksom folk har fått gjennom nostalgien sin og spilt disse spillene, og nå er man på en måte fornøyd, eller om dette er noe som kommer til å fortsette å gå og leve fint videre. Så det er litt spennende å se, synes jeg.
Mm.
Så det er en spennende utvikling.
Spennende utvikling. Mm. Et annet spill... som jeg synes var veldig bra når det kom, og som får en ny oppfølger nå, det er Bit Trip Runner. Har dere spilt det?
Nei.
Faktisk ikke.
Nei.
Jeg har det på Steam.
Ja, det der Runner 2, som det heter, det anmeldte jeg for Gamer i sin tid, for ja, det begynner å bli noen år siden nå. Det var et veldig, veldig kult spill, veldig kult musikk, løpespill. Og nå har utviklerne gått ut og sagt at ja da, folkens, Commander Video kommer tilbake en eller annen gang i løpet av 2017. Det er vel omtrent det vi vet. Annet så vet vi at det er navnet på prosjektet er Runner 3, så det blir vel noe i samme stilen da. For deg som liker musikk og sånne ting i spill, Jonas, så vil jeg veldig varmt anbefale det der Runner 2, som jeg har spilt. Det er kjempekult.
Det er notert. Det ser jo ganske artig ut.
Det er veldig artig, så det gleder jeg meg til, men 2017 er fortsatt et stykke unna, så jeg skal prøve å glemme det litt. Men ja, det er i hvert fall løping og plattformhopping til rytmen av musikk, og så er det fryktelig, fryktelig vanskelig. Så men veldig kult. Sjekk ut toren som ligger på Steam til sikkert en veldig billig penge, kan jeg tenke meg. Ellers har vi, det er vel et par uker siden nå, vi snakket om Digital Homicide, som synes det var så synd at de som kjøpte spillene deres ikke likte spillene deres, så de valgte å saksøke de som hadde lagt inn litt dårlige kommentarer på Steam. Nå har de gått ut, og så har de trukket dette søksmålet mot Steam og spillbrukerne i hvert fall. Og de hevder at spillstudiet deres er helt ødelagt som en følge av det her. Og fant vi ut om den pågående saken mot han Sterling, er den oppenda?
Ja, de ventet på avgjørelse fra retten.
Ja.
På den.
Ja.
Der er det fortsatt ikke noe nytt.
Nei, men det var det, altså vi snakket mye om det her for en stund siden, så vi skal ikke bruke så mye tid på det, men de har i hvert fall trukket det søksmålet mot Steam eller mot Valve da. Der de ville ha... altså navn og alt mulig på 100 forskjellige brukere på Steam som har lagt inn dårlige kommentarer om det. Og så har jeg lest dem fort gjennom saken, og jeg ser jo at de kommentarene de har lagt inn, det er jo helt i tråd med hvordan de har oppført seg tidligere, og det er litt sånn, ja, de syter litt over at ting, altså hele spillselskapet er ødelagt, og nå er det ikke noe, nå kan vi ikke gå noe vei videre, og ja. Det er litt sånn, akkurat i samme stilen som de har syttet og klaget tidligere, synes jeg det virker som.
Mm. Og så skylder de på spillmedia for å ha malt et usympatisk bilde av de. Husk det der.
Ja.
Ja, veldig rart.
Veldig rart.
Men nå ser det ut som det var over og ut for dem da. De har jo sagt det nå at de... det de sa var vel at Digital Homicide er ødelagt nå.
Ja.
At det blir trampet i bakken av... masse negative folk.
Det er herlig. Da får du finne på en annen kanskje da. Det har ikke vært noe kjempe liste med fantastiske spill så langt, så kanskje de har gått av å prøve noe annet. Hvem vet.
Tror ikke at jordas hva skal jeg si, jordas havnivå kommer ikke til å stige på bakgrunn av tårer som blir falt for Digital Homicide.
Nei, det tror jeg kanskje du er helt rett i faktisk. Så det, ellers så det var vel egentlig det vi hadde av nyheter. Det var en veldig stille nyhetsuke. Så tenkte vi skulle begynne med noe nytt her i Double Jump. Og det er det ikke hver uke vi gjør, men denne uken så gjør vi det. Vi skal den første episoden i hver måned, så tenkte vi at vi skulle ta en sånn kjapp gjennomgang av spill som kommer de neste 30 dagene, og så snakke litt sånn kjapt gjennom hva vi gleder oss til, og høydepunkter, og hva vi ikke kommer til å spille nå. Så tenker jeg, da kan jeg bare lese opp litt hva som kommer i oktober, og så er det bare å hoppe inn når dere føler for det. Det er jo noen... Det begynner å bli høst nå, det merker man jo på antall spill og hvor mange AR det har foran seg.
Ja.
Synes jeg. I dag, som da er 4. oktober, så kommer, det har kommet for lenge siden på PC, men Warhammer End Times Vermintide kommer til konsol. Er det noe, dere har ventet spent på, eller?
Ikke egentlig. Jeg har ikke spilt ferdige spill. Jeg har spilt en veldig tidlig versjon på Game Developers Conference for en stund tilbake, og da ble jeg ikke solgt på det spillet. Men spillet har jo fått en bedre mottakelse enn den sniktiten jeg skrev kunne tyde på, sånn at jeg har fått inntrykk av at det spillet egentlig har vært ikke så dumt likevel. Da.
Nei,
det ble bra til slutt.
Ja, det har fått ganske mye positivt, så... men jeg har ikke noe sånn kjempeinteresse av det, så jeg tror ikke jeg skal bruke tiden på det, men for de som har ventet på å teste det som bare har konsol og ikke PC, så er det bare å løpe og kjøpe, ja, nå i hvert fall.
Speaking of, Gjøran, en ting som også tydeligvis har skjedd nå mens vi har tatt opp, vi snakket om Vita-spill, som... Ja. Blir frarøvet eksklusiviteten sin på Vita, så ble det nå for 3 timer siden annonsert at Danganronpa 1 og 2 kommer til PS4 tidlig i 2017.
Ja, altså da kan jeg egentlig bare vente da, for da er det bare tidsspørsmålet før Persona 4 også kommer dit.
Helt sikkert.
Ja.
Det forundrer meg ikke.
Ja, men så greit da.
Ja.
Da vet vi det, i hvert fall. Har ikke Danganronpa kommet på PC?
Jo, det har det kanskje også gjort.
Jo, jeg lurer på om det ligger på Steam. Jeg lurer på om jeg egentlig har kjøpt det, når jeg tenker på det.
Kanskje du har spilt det allerede, du bare husker det ikke?
Kanskje jeg har spilt det? Shit. Nå, jo da. Jeg har kjøpt... Danganronpa, er det ene, eller er det? Det heter vel bare Danganronpa Trigger Happy, og så er det Danganronpa 2, ja. Nei, jeg har den ene, Trigger Happy Havoc har jeg, ikke 2.
Mm.
Der ser du. Ja, hvor var vi? Jo, 7. oktober, det er fredag. Da kommer Mafia 3 på Xbox One og PlayStation 4 og på Windows. Er det noe dere gleder dere til?
ikke spilt noe Mafia.
Nei.
Men det ser ganske kult ut det her da. Man er vel ikke nødt til å spille de andre to, for det er vel en helt annen setting og story og alt sånt.
Ja, det er det. Jeg har vel spilt, tror jeg spilte deler av toeren i hvert fall. Jeg tror ikke jeg gjorde det ferdig, men ja, jeg vet ikke, kanskje sjekke det ut. Det, jeg er ikke noe sånn kjempehypet for det, men det ser jo litt dårlig ut fra de klippene og trailer og sånt som man har sett i nå i hvert fall, men...
Jeg føler noen av de gamle mafiaspillene var litt sånn, du følte at her var det potensiale til å gjøre noe skikkelig kult, men de var litt for opptatt av å prøve å være GTA, til at de klarte å få ut ordentlig det som var på en måte muligheten til å gjøre noe litt eget da. Så det, mitt håp for mafiaserien er nettopp det, prøve å dyrke det som er mafia, og ikke bare være en slags litt sånn fordumstids GTA, fordi det gjør GTA bedre.
Ja. Ja, det blir spennende å se i hvert fall hvordan nummer tre i rekken blir. Det får man jo begynt å sjekke ut da på fredag, 7. oktober. Vi kommer, en eller annen her på podcasten kommer til å spille det i hvert fall, og mene litt om det, så får vi se hvem det blir. Jury's still out på den. Over helgen, 11. oktober, så kommer tidligere nevnte Gears of War. Det får dere høre om neste uke. Det er det i hvert fall to stykker som har gledet seg til å spille på podcasten.
Yep.
Jeg tror Håvard også har vel sett frem imot det, så vidt jeg vet. Men han er ikke her, så han får ikke sagt noe. 11. oktober så kommer Rise of the Tomb Raider på PlayStation 4. Det er vel et år siden det kom på Xbox, cirka.
Mm.
Det er jo et veldig bra spill, det har vi snakket masse om. Det ble vel, var det inne på lista vår over de beste spillene i fjor, var det ikke det? Ganske høyt opp på lista. Jo, det var på fjerde plass, faktisk.
Det er ikke verst.
Nei, vent da, 1, 2, 3, 4... Sjetteplass var det. Det var jeg som hadde det på fjerdeplass, tror jeg. Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jo, sjetteplass var det på det.
Så kommer det vel med et sånn PlayStation VR-oppdrag og ymse diverse ekstra greier. Siden det er sånn anniversary-greier for hele Tomb Raider-serien.
Ja.
20 år.
20 år gammelt.
Nå følte jeg meg litt gammel, kjenner jeg.
Yes, jeg prøver ikke å tenke på det. Et annet spill som er 20 år er Duke Nukem 3D, tydeligvis, for det kommer et spill også 11. oktober som heter Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour. Kom på PlayStation 4, Windows og Xbox One. Ja, det er vel omtrent det jeg har å si om det. At noen kjempeinteresse.
Duke Nukem 3D var jo kult det, back in the days.
Jo da. Back in the day så var det kult, jeg vet ikke om det er det lenger. Det er jeg litt usikker på.
Ja.
Ja. Ellers så kommer jo PlayStation VR, det er vel kanskje verdt å nevne det også. Det kommer, er det 13. det kommer, tror jeg?
Ja.
Ja.
13. oktober.
Da kommer det også en del spill med det som kan man velge og synes er spennende eller ikke, det vet ikke jeg. Men det blir i hvert fall spennende å se hvordan det blir mottatt og hva folk synes og alt mulig. Det var en ganske god pris for å få ordnet seg dette her på, her i Norge i hvert fall. Synes jeg det var en, det er en investering det også, å få seg VR hjemme i stua.
Det er
definitivt.
Men hvis du har PS4 så er det en ganske mye lavere investering enn å kjøpe en Vive eller en Oculus.
Ja, det har du rett i.
I hvert fall det, dette headsetet jeg sikter meg inn på etter hvert.
Ja. Ja, da får vi se da. Kanskje det blir noe VR-prat på Double Jump etter hvert. Det hadde ikke vært dumt det.
Jeg tror jeg sitter litt på gjerdet og venter litt på hva som Microsoft gjør på denne fronten her.
Ja, de har, er det denne HoloLens de kaller det?
Nei, det er noe en ting, men jeg vil bli overrasket når de, om ikke de, når de fullt lanserer Scorpio, om ikke der er en eller annen VR-tilknytning til den.
Ja. Dere hørte det her først, folkens. Husk det. Men det ikke noe dårlig tips, Marius. Det det ikke. 14. oktober, det cirka 9 dager til. Litt avhengig av når du hører på denne episoden. Da kommer det 2 spill. Det Skylanders Imaginators. Det vet jeg ikke om det så mange her som kommer til å spille. Og så kommer Dragon Quest Builders. Det vel også for spesielt interesserte, kanskje.
Det ser veldig koselig ut.
Det ser veldig koselig ut. Byggespill i Dragon Quest-verdenen med litt sånn pen og søt grafikk. Det kan jo godt være ålreit, det. Hvem vet? Vet ikke om jeg kommer til å investere så mye tid i det. Ellers er jo 21. oktober er vel dagen over alle dager for noen av oss her.
Det er da Lego Harry Potter Collection kom ut til PS4?
Det yes, og det da Battlefield 1 kommer ut til diverse konsoler. Den samlepakka til Batman, Batman Return to Arkham, med de to, er det 2 første Batman-spillene, er det ikke det? Jo.
Jo, stemmer det.
I opppusset format, det er et kule spill. Kommer også den dagen, og sist men ikke minst, Civilization 6 kommer 21. oktober. Det er vel en av de store spillene denne måneden, på denne podcasten i hvert fall.
Det er helt klart. Jeg bare satt og kikket på, jeg ser at den, ja, den Batman Return to Arkham kommer ikke til PC. Det overrasker meg litt, men det gjør den altså ikke.
Nei, bare på konsolen da.
Ja. Men Civilization, det kommer til PC. Det gleder jeg meg til.
Yes.
Det kommer ikke til Vita i hvert fall.
Nei. Kanskje du kan spille det der en haudårlig Civilization-spillet som de lagde til iPad og sånt. Jeg glemte hva det heter i farten.
Det var, ja, det vet jeg ikke.
Det var ikke bra. De lagde 2 stykk. Det første var OK. Det var også til Xbox. Mens det neste som bare var til... ja, det var skikkelig dårlig.
Civilization så. Revolution, er det du tenker på?
Ja, ja, Revolution 2. Det var skikkelig dårlig.
Det er til Vita også, ja.
Det er det, ja. Mm.
Da kanskje jeg skal spille det, da.
Styr unna.
Ja, Civilization blir spennende. Kanskje jeg skal gi det en sjanse, ja. Få se når det kommer. 4 dager senere, 25. oktober, kommer Farming Simulator 17. Jonas, jeg forventer at du spiller minst 15 timer med det før du prater om det på podcasten.
Ja, jeg skal legge både små potet og mandelpotet og alt som er.
Ikke sant? Det er vel også for spesielt interesserte, men det er jo populære spill. Veldig, veldig populære spill. Så. Ellers så kommer det aller første Darksiders, er det ikke? Kommer i en remaster, eller War Mastered Edition, som de kaller det selv.
Jesus.
Til PlayStation 4 og Xbox.
Vakre ordspill.
Yes, det er så deilig. Det er jo, ja. Hvis du har spilt Darksiders i gamle dager og vil ha det, men med litt penere grafikk, så vet du hva du skal gjøre 25. oktober. 28. oktober, da smeller det til igjen. Da kommer Titanfall 2, et spill som jeg gleder meg til å spille, for det synes jeg virker veldig kult i hvert fall. Den opppussa versjonen av Skyrim Special Edition kommer også til PlayStation 4 og Xbox One på samme dag. Det blir en busy dag. World of Final Fantasy kommer på Vita, Jonas, i tillegg til PlayStation 4.
Oi, oi, oi.
Ja, litt sånn, etter det jeg har skjønt, så er det litt sånn litt mer barnevennlig Final Fantasy type spill. Men turbasert og alt det skal være. Og det var vel stort sett den måneden her. Det er jo, ja, Hide and Shriek da, som kommer på selveste Halloween 31. oktober, er ikke det Halloween da?
Jo.
Jo,
er det.
Eller så er det jo Batman da. Dette VR-spillet til som til PlayStation 4, som kommer også, skal vel komme i oktober, tror jeg. Det er vel det jeg vet.
Og hvis vi ikke rekker å ha en ny sending innen da, så kan jeg også slenge på at Football Manager kommer 4. november.
Ja, men altså, hvis vi skal begynne å slenge på ting som kommer 4. november, så er det da Owlboy 1. november, og så er det Call of Duty Infinite Warfare og den remasteren som ja, også kommer fjerde.
Det er ingen som bryr seg om, om Call of Duty, men Football Manager, den må vi ha med.
Så det er, det kommer spill i oktober, det gjør det definitivt. Jeg gleder meg veldig til Titanfall, kjenner jeg. Det blir gøy å sjekke ut den endelige versjonen der.
Ja, det ser sykt kult ut.
Skyrim er jo Skyrim, bare penere. Det kan man jo få til på PC-en. Jeg har gitt det noen sjanser og har liksom ikke helt greid å sette meg ned med den, så jeg tviler på om den nye versjonen også kommer til å gjøre det.
Forhåpentligvis litt mer stabilt på PlayStation-plattform denne gangen.
Det er lov å håpe.
Og så blir det mod support på Xbox One til Skyrim. Det er det jo ikke vært for.
Det er litt kult. Så er det jo, altså, Battlefield 1 er selvfølgelig en kjempestor greie når det kommer på samme dag som Civilization. Så, ja. Det blir noen timer med Civilization, tenker jeg, på, borti Bergen i hvert fall.
Åh, det er jo godt jeg har noen timer liggende i fleksiskjemaet mitt, ja, så jeg har litt å gå på.
Neida, men det er høsten, og det synes på spillfronten, og det det fortsetter jo bare også november, men det skal vi ta neste gang vi skal ha denne spalten som vi ikke helt har finnet navn på enda, men vi kaller det bare spill som kommer i denne måneden. Det var et fengende navn.
Ja, det synes jeg vi skal ta på tann på med en gang.
Ja. Men da er jeg egentlig ganske ferdig pratet. Jeg begynner å bli litt sånn sliten i stemmebånda, kjenner jeg. Er det noe mer dere har lyst til å dele med våre kjære, kjære lyttere som følger oss uke etter uke?
Det er veldig hyggelig at de gjør det da.
Ja,
det er det.
Jeg synes jeg jo setter pris på det.
Ja. Det synes jeg var fornuftig. Vi kan jo som alltid vi da nå oss på både Facebook og Twitter og Instagram og hva det nå en måtte være av sosiale medier. Så får vi se om vi kanskje vi greier å vise frem litt Gears of War i løpet av de nærmeste dagene. Hvis ikke, så blir det mer preik om det neste uke i hvert fall. Jeg vet at jeg skal sette meg ned med det en liten halvtime nå før jeg skal opp i kø.
Ja, jeg har også lyst til å spille i tillegg til og skal jeg prøve å få til et eller annet å vise frem Gears of War, så jeg har også lyst til å gå dypere inn i Alex Hunter sin karriere i FIFA.
Ja, det, jeg gleder meg til å høre mer av hva du synes om den. Men ja, jeg koser meg i hvert fall jeg. Flott, takk for at dere var med i dag, Marius og Jonas. Jeg tenker vi høres igjen om en ukes tid, kjære lytter. Så inntil da så får dere ha det riktig så fint. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det.